Tere tulemast, on 15. mai aastal 2020 ja on aeg puhata ja mängida. Mina olen Rainer Peterson, minuga täna siin kodustuudiotes Rein Soobel.
Tervist.
Martin Mets.
Tere.
Ja jätkuvalt käimas oleva Eesti mängude kuu raames Edvin Aedma.
Tervist.
Edvinit siis võiksid kõik teada nii mitmeski Eesti siuksest mängu hitist, ehk siis alates Teleglitchist, siis Shortest Trip to Earth ja nüüd siis Circle Empires põhimõtteliselt löövad kõik laineid. Edvin on meil muidugi enne ka käinud külas. See oli väga ammu.
See oli tõesti ammu. Mis aastas olla
võiks? 2014 võibolla pakuks või 15 või kuskile sinna kanti.
Peaaegu eelmine sajand.
Põhimõtteliselt, no 5 aastat tagasi kindlasti.
No ma mäletan, et me olime veel seal VRN-i tänavast uudist.
Me olime kõik veel noored siis.
Me olime kõik noored, jah. Arvan, et Teleglitch oli just välja tulnud. Mis aasta Teleglitch välja tuli, kas sa mäletad Edmi peast?
2014 äkki või midagi siukest. Minu aastat oli 2014 lõpp.
Okei, okay. Aga vahepeal sa pole liiga kaua käinud, nii et me tahame teada täna kõigest, mida sa vahepeal oled teinud.
Jah, ja Edviniga tulemegi siis kohe varsti tagasi rääkima kõigest sellest, mis siis vahepeal toimunud on ja kuidas Eesti mängutööstus välja näeb Edvini silmade läbi ja kõik see. Aga siis kohustuslik osa, ehk siis meid leiate nagu ikka SoundCloudist, Spotifyst ja kõikidest podcasti appidest ja siis meid saab toetada Patreonis, patreon.com/puhatajamangida, suur tänu kõigile, kes seda on teinud, teevad jätkuvalt ja plaanivad ka teha. Eriti veel tahaks muidugi tänada David, Margust, Feilisit ja Jaaku ja kui tahate meiega tulla Discordi, chattima näiteks ja kui tahate meie Märki, siis patreon.com/mangida, sealt saate kõiki neid asju teha. Siis meil on olemas YouTube kanal ja YouTube lähevad ka see kuu, loodetavasti siis ainult Eesti mängud. Eelmine nädal läks üles meil, mis meil läkski?
Eelmine nädal läks siis Creative Mobile'i virtuaalreaalsus mäng nimega Into the Radius.
Mm. Ja siis sellel nädalal sukeldume täiesti tossi maailma ja tegime Reinuga video Sky Roadsist. See on ikka huvitav mäng küll, et see tegelikult nagu täitsa holds up, täitsa on mängitav tänapäeval. No mõned sellised tehnilised asjad, mis ma arvan, et on rohkem nagu sellest DOS-boksist kui sellest mängust endast, et oleks huvitav kuulda seda lugu, et kuidas see mäng üldse nagu sai tollel ajal valmis ja mis seal tagamaad olid, et kahjuks sellest väga palju ei ole räägitud, väga palju ei ole kuulnud.
Aga 1990 aasta mäng siis, 30 aastat vana.
Uskumatu on ju. Aga kui see video ei ole veel üleval, siis varsti on, minge vaadake, siis selle mängu saate ise alla tõmmata ka praegu hetkel tasuta Blue Moonis kodukalt, mis on veel üleval. Martin Kauber meie Discordis nagu avastas selle ja siis saate ise järgi proovida. Väga huvitav kogemus on see. Et kui keegi ütleks, et see on 2020 aastat indie mäng, siis no, põhimõtteliselt võiks uskuda. Et ma saan aru, et Nirvana Pilot Yume on nagu sannaste mehaanikatega, aga puhtalt Sky Roads töötab ka täitsa. Võt. Ja siis YouTube.com/puhatajamangida, seal on Eesti mängude see playlist ka, nii et minge vaadake kõiki neid teisi asju ka, mis me oleme teinud ja plaanime teha veel see kuu. Aga Rein, siis enne kui lähme Edviniga rääkima kõikest värsketest Eesti mängumaailma asjadest, siis millest meil veel juttu tuleb peale selle?
No kindlasti räägime sellest, et me nüüd esimest korda saime piiruda seda, missugune üks järgmise generatsiooni mäng võiks välja näha. Nimelt Epic kulutas välja Unreal Engine 5 ja näitasid siis selle visuaalse demo niimoodi, et see jooks reaalajas just kui PlayStation 5 peal ja see nägi päris kena välja ja seal on mõned huvitavad asjad, millest me natukene räägime. Lisaks sellele tundub, et on meil palju retro uudiseid, nimelt kulutati välja siis remasterid Tony Hawk'i Pro Skateri 1 ja 2 ja Mafia triloogiale, et kuidas see täpselt välja näeb ja mis mängud saavad rohkem tähelepanu kui teised, seda te saategi täna teada. Lisaks kuuleme veel Predatorist, Streets of Rage 4, Boomworksist ja siis Martin jagab ka natukene muljeid Eesti mängust Shortest Trip to Earth, aga aga loomulikult alles siis, kui Edvin intervju on läbi ja kui Edvin on ära läinud, et siis tema selja taga rääkida, et mis värk tegelikult on.
Olen väga tänulik selle.
Aga tegelikult ma lihtsalt pean kahjuks ütlema, et ma lihtsalt olen natukene pinda kraapinud, aga ma juba natukene millestki saan juba aru.
No aga tuleme siis kohe tagasi ja siis räägimegi Edviniga mängudest. Edvin, väikse spoilerina, siis me juba kohe mainisime ära, et sa oled juba enne käinud ja rääkinud need põhiasjad, mis ma arvan selles esimeses saates ära, kui sa olid, et kuidas sa mängude juurde jõudsid ja mis sind ikka inspireeris, et ma arvan, et sellel me täna väga pikalt vist ei peatu.
See oli meie 40. saade ja võtsis keegi välja.
40. saade?
Praegu on 414. nii et päris... Peaaegu 400 saadet tagasi.
Kui teil 4000 hakkab täis saama, siis kutsu uuesti, eks
ju? See on vist neljadega mingi teema, jah. Aga äkki Edvin, sa räägid õppis, et sinu kõige viimasem release, või noh, mitte ainult sinu, vaid siis mängu, millel sina oled olnud pundis, on Circle Empires Rivals. Ja mis mäng see täpselt on ja mis sinu rõid seal oli?
Minu jaoks segaseks natuke jäänud see, et täpselt, et mida sina seal tegin teile? Ma tean, et sa oled sellega seotud, aga edasi on natukene seganeud.
Põhimõtteliselt kõige lihtsam ülevaade on see, et Circle Empires Rivals on nagu Circle Empires, millele on pandud juurde kõvasti kontenti nagu 151 sust maja asja, millele on tehtud juurde multiplayer versioon ja hulk erinevaid uusi, noh, päriselt uusi mängumõude, mis arendavad seda nagu laiendavad seda põhimõtteliselt mängumehaanikaid, muudavad otseselt nagu seda, mida sa seal mängus saad teha.
See on tegelikult huvitav uudis, sest et mulle on igalt poolt jäänud nagu mulje, et see ongi lihtsalt multiplayer lisa, aga et see muudab seda nagu üksik mängu ka.
See on selles mõttes, et mulle tundub, et läks nii, et kõigile osalejatel oli nii oluline kommunikeerida mängijaskonnale, et see on multiplayer, mida kõik tahtsid, eks ju. Mm-hmm. Et nüüd me antimegi teile multiplayeri, et selle käigus sai liiga vähel tähelepanu see asjaolu, et tegelikult seal oli 151 üksust ja noh, seal on majad üksust, ega minni selle numbri sees. Ja need, noh, näiteks on roguelike game mode, kus sa saad nagu kaardi peal oma pundiga ringi käia ja laiendada impeeriumit, teha asju, aga ressursid ei taastu. Uh-huh. Nii et kõik liigub sellise Malthusian katastroofi poole ja sa pead nende limiteeritud ressursidega võiduni jõudma. Ja seal on näiteks teine hästi cool mängumood, mis mulle meeldib, on Stop the Army. Ehk siis, et kuskit nurgast hakkab pihta koguma jõudu suur vastaste vägi ja siis saad selleks ette valmistuda, koguda kaitseid, upgradeida, vajadusel põgeneda sellest kuhugi kaugemasse nurka, koguda uuesti väed ülesse ja siis sellele vastu hastuda. Mm-hmm. Ta on nagu klassikalises mõttes sarnaneb hästi palju expand alone'ile, ehk siis expansionile, mis on nagu omaette mäng.
Expander oma. Jälle uus sõna minu sõna värasse.
See võiks olla eestikeelne, mis oleks üksik lisa.
See oleks võib-olla siis sõltumatu laiendus või iseseisev laiendus, noh, kirjeldav termin oleks midagi sõukest.
Chat võib pakkuda või sõukest head, sõukest löövad nime sellele.
Aga äkki me alustaksime sellest, et need kõik need, kes ei tea üldse, mis Circle Empires on, et kuidas seda võiks kirjeldada, et tegu on siis mingisuguse sõuke pealtvaates nunnu strateegiamänguga või mis teie pitch on?
Ma kõige lühimalt kirjeldaks seda nii, et see on casual väga kiire strateegiamäng või isegi taktikamäng. Real-time tactics või siis casual real-time strategy. Ja põhimõtteliselt jah, seal on see graafika on nunnu, aga mis on veel olulisem, on see, et ta on hästi selline puhtalt vaadeldav, nagu koomiks. Kõik objektid on nagu alateadusele, ei meeldi sellised suured abstraktsed maalid, kus ei ole sümmeetriad, kus on kaos, kus on nagu otsid, kuhu ma nüüd selle pilgu keskendan. Alateadusele meeldivad koomiksid ja sellised visuaalsed objektid, mis on nagu sushi, et ammustad ühe korraga ära ja lõmpu, kui on kogu kogemus käes. Ja kogu see Circle Empiresi stiil on nagu, kasutab väga otseselt seda printsiipi. Et nii palju siis sellest visuaalsest stiilist, seal on teisi huvitavad nüansse veel, aga noh, loomulikult see sobib väga eriti hästi veel noortele inimestele ja seal ka verd ei lenda ka päid ega midagi. Ja mis puudutab inimeste vahelisse isiklikku väga heasse läbisaamisesse, siis erinevalt näiteks short stripist Circle Empire siis ainult lendavad väiksed südame, et see on kõige intensiivsem viis, kuidas me empaatiat kirjeldab. Nii et see on, soovib igati ka lastele selline kerge, lihtne viis, et sa istud sisse sinna mängu, sa võid 15 minutiga teha endale väga suure armee, võidelda teiste väga suurte armeede vastu. See on hästi meeldiv suurte hunnikute väikeste mehikeste tekitamine, kes kohe hakkavad teistele nuiede ja mõõkadega pähe taguma. Nii et ta on selline...
Et nagu lastele esimene, elu esimene strateega mäng.
Jah, isegi võiks öelda, et tõesti lihtsus on seal läbi printsiip kõiges, kui tekstid on hoitud lihtsalt sõnavar on hoitud lihtsalt selle tõttu on teda ka tõlkida oluliselt lihtsam kõikidesse keeltesse. Sõna on üle 10 keele tõlgitud ka eesti keelde muide, nii et ka kui eestlased saavad eesti keelset mängu mängida, nad saavad seda mängida.
Seda on kusjuures meil väga palju küsitud, et eesti mängud, et kas see eesti keeles on tulemas, aga tavaliselt see vastus on, et ei, et see oleks liiga väike turg. Nagu ja...
Ma ütlen just vahele, et Disco Elysiumi praegu vist niimoodi crowdsourcilt tõlgitakse mitmetesse keeltesse, kahjuks mitte eesti keelde, see võiks eesti ka panna. Aga Edwin, et mis siis sinu roll selle juures oli?
Ja noh, ma peaksin jällegi alustama Circle Empiresist, sellepärast, et Circle Empires multiplayer on laiendus, mis kasutab kõike seda, mille ma juba Circle Empiresist nagu valmis tegin. Et ja kõige olulisem oli põhimõtteliselt see sama selle visuaalse stiili disain. Et me alguses korraldasime konkursi, et leida kunstnikud, kes teeksid sellele mängule graafika, nagu, kes asendaksid replacement arti päris kunstiga. Ja see ei õnnestunud väga hästi. Me tahtsime seda suhteliselt kiiresti teha ja see ei töötanud. Ja siis ma tundsin, et when you really want to get something done, do it yourself. Ja siis ma lihtsalt istusin maha, võtsin nädala vahetuse, tegin selle stiiliga tööd, tegin näited. Ja noh, igapäevaselt tollel ajal mul oli käsil short strip first, kolme-neljase tiimiga. Ja siis ma mõtlesin, et ai, et võtame need kunstnikud appi, minu poolt tuleb see stiil ja kavandid, concept art, ja et kunstnikud teevad selle graafiku ära. Ja niimoodi tekiski nende kahe mängu firma liitlus siis põhimõtteliselt. Ja nagu senikaugu nii me tegime Circle Empires single playerit, seda esimest versiooni, sellel ajal ma osalesin otsesemalt mängudisainis, turundusstrateegias, kogu selle brändi arengustrateegias. Noh, meil oli juba siis plaan teha sellele multiplayer järg. Ja see läkski põhimõtteliselt peaaegu täpselt nii, nagu me tahtsime.
Aga ma ühte asja täpsustaks veel, et see lisapakk muidu Circle Empire selle ühesõnaga siis eraldi seisev lisapakk või mis iganes, et kuidas see parem nime jooks. Aga et kas selle jaoks on seda originaalmängu ka vaja või praegu nagu seda, ja see ongi täiesti eraldi osata.
Eraldi seisev.
Sellepärast ei olegi expansion, vaid on expand alone nii-öelda. Et ta on nagu ise seisev mäng täiesti.
Okei.
Ja seal on palju kontenti, ka single player kontenti, mida ei ole single playeris. Seal on ka uus balance ja hästi palju mikromuudatusi. Aga jah, kuna multiplayeris see töö, mida mina sain kõige väärtuslikumalt teha, see oli juba tehtud. single playeris, seda lihtsalt kasutati sama asju single playeris, siis ka Steam'i lehe kokku panemine nii-öelda, kogu selle kavandamine, kõik need tegevused said toetuda sellele olemasolevale. Nii et nagu seal selles projektis oli minu otsene hands osakaal väiksem. Mm-hmm. Aga samas ma olen üks selle mängu autoritest ja ikkagi juhendasin kunstnike ja osalesin arengus. Nii et ja see kindlasti tegi muidugi seda projekti minu jaoks ka kergemaks. Juhuslikult sellel ajal, kui valmis hakkas saama Circle Empires multiplayer rivals, sellel ajal hakkas valmis saama ka Shortest Trip, mida me oleme 6 aastat arendanud. Nii et ma sain ühte mängu paremini teha, kuna mul ei olnud vaja nii palju keskenduda teisele sellel hetkel.
Mm. Aga lähme nüüd selle Shortest Trip to Earth juurde, et see tuli nüüd eelmise aasta lõpus vist ametlikult välja, enne seda oli see Early Accessis tükk aega võibolla mingi aasta jagu vist.
Suve lõpus tuli välja.
Suve lõpus. Ja siis, aga mis ma tahtsin just öelda on see, et tegemist on täiesti vastandlike mängudega, et kui me rääksime Circle Empire, siis kui esimesest strateegiamängust, kuhu lapsed võivad sisse hüpata, siis Shortest Trip to Earth on selline mäng olnud, mida ma olen siin pannud käima ja natuke proovinud ja siis on vaadnud, okei, ma tulen siia tagasi siis, kui mul on aega natuke rohkem süveneda.
Tõesti, et kui Circle Empires sellel hetkel, kui mina projektiga liitusin, põhitegija Mihkel Trei oli seda juba veits arendanud. Sellel hetkel oli kohe selge, et see mäng on nii-öelda lihtsuse avatar. Et see väärtus, mille tõttu see mäng nii-öelda on edukas, on nimelt lihtsus. Ja see oli üks osa ka sellest, mida ma tegin, oli kinnitada kaasa, et hoiame seda lihtsust ja võimendame seda. Shortest Trip sai alguse sellel ajal, kui oli just tugev soov teha nagu kunsti, teha midagi, mis on nagu sisulise väärtusega. Ja Shortest Tripi turumudel, edumudel nii-öelda planeeritud see, et miks ta peaks inimestele meeldima ja edasi, see nii-öelda astus üle turu olukorra. Et sellel hetkel oli lõpp, kui me alustasime Shortest Tripi arengut, oli lõppemas casual mängude boom ja mobiilimängude kuldaeg oli just hakkanud ümber saama. Ehk siis oli toimumas ära see suur monopoliseerumine pärast, mida sa saad edukaid mobiilimänge teha ainult 100 000 või miljoniliste eelarvetega, kui sa saad garanteerida, et oleks edukas. Ja mitte arenduseelarvetega, vaid turunduseelarvetega. Ehk siis ma tahtsin keskenduda sellele, milles me oleme tugevad, ehk siis PC single player kogemusele, mis on sügav, mis võtab aega ja tähelepanu ja mis võimaldab keskenduda, et ka selle ka Shortest Tripi nii-öelda siht audience, inimesed, kellele see mäng olid mõeldud, olid umbes 35-aastased Ameerika pereisad. Et see on üks kõige paremini maksvamaid segmente maailmas. Need inimesed maksavad kõige rohkem raha välja, käivad mängudest üldse. Vähemalt tollel ajal see oli seal väga kaua aega tagasi. Nüüd on see keskmine maksev vanus tõusnud. Ehk siis nüüd tõenäoliselt kõige rohkem inimesi maksavad võibolla näiteks 41-aastas inimesed. Ma pole seda statistikat tükka aega vaadanud. Ja seetõttu ma ise tundsin rahulikult, et me ei pea nagu tegema midagi ülilihtsat inimeste jaoks. Me võime minna sügavaks. Ja ma kohe ütlen ka ette juttavalt ära, et me võibolla võtsime veidike liiga suure tüki. Me nagu tahtsime, me teadsime, et meid hakkatakse selle FTL-iga võrdlema mänguvaate sarnasust, et mõlemad tegelevad siis sellega, et sa näed ülalt vaates läbi lõikes oma kosmoslaevu ja tegeled seal sees tehnoloogia inimestega. Kuna me teadsime, et see võrdlus tuleb, siis meie valike, me plaanisime kohe algusest peale, me tahame teha rohkem, sügavamalt ja paremini. et me ületaks selle võrdluse. Ja kes viitsib vaadata Steamis reviewsid, siis noh, ma ütleks mingi 30% või niimoodi ütled, et oh no, ma nagu lootsin, et see on FTL2 ja see ei olegi, see on nii kiiruline, nagu pistki ennast põlema. Ja siis pooled mängid ütled, et wow, et see on nagu keerulisem, sügavam, põhjalikum FTL. Ja põhimõtteliselt täpselt see, mida ma lootsin kuulda. Sellepärast, et kui sa tead, et inimesed nii, nii sind panevad kasti, siis anna ise enda neile see kast, kuhu sa tahad, et sind paneksid nagu. Ja noh, inimest ajud töötavad niimoodi.
Nii, ma olen üks spontaane küsimus kohe selle peale, et kuna juhuslikult samal ajal Eestis tehti veel ühte pealtvaates kosmose laeva mängu, kus sa manageerid tehnoloogiat ja inimesi, nimelt siis Voidshipi. Kas teil kunagi ei tekinud mõtet, et paneks nagu leivad ühte kappi ja teeks koos veel keerulisemat mängu?
See on väga hea, et sa selle välja teid. Voidship võiks olla nagu, see mänguprojekt üldse nagu minu vaatevinklist, võiks olla nagu, nagu marker, et siis ennustamist võimaldav näide selle kohta, kuidas mängud ei konkureeri üksteisega. Et mõlemad olid pealtvaates kosmoslaevad, mida sa manageerid, aga noh, tihti peale lihtsalt nii, et kui kaks inimest saavad täpselt sama läht üles on, hakkad täpselt samasugust mängu tegema, kui nad seda piisavalt kaua teevad, kui nad on just normaalsed, originaalsed inimesed, kõik inimesed on normaalsed, originaalsed inimesed, kui, siis neil tulevad täiesti teistsugused mängud. Voidship tuli põhimõtteliselt reaktsioonimäng, ehk siis põhimõtteliselt on liikumise ja tulistamise mäng. Ta annab sulle tasuta adrenaliini nii-öelda, või noh, nii üks kord maksad ära ja nii kaua, kui sa mängid, sa võid endale juurde keerata tasuta adrenaliini. Ja selle tõttu ta nagu totaalselt pakub teist kogemust, tõmbab juurde teistsuguseid inimesi, tekitab teistsugust pressi huvi. Võibolla neid võrreldakse, võibolla neid isegi Steam'i lehel rekomenditakse. Keegi ostab Voidshipi, siis ta vaatab sealt sama lehe pealt, rekomenditakse talle short strippi võibolla ka ja vastupidi. Aga ma kordagi ei tunnud absoluutselt mitte üheski kohas, et see kuidagi meid takistaks või meie neid või et see oleks mingi konkurents või mitte midagi siukest. Ja ma lihtsalt igaks juhuks nagu mängudisaini poolt ütlen kõigile kuulajatele, et lihtne viis, kuidas kõikidest mängudest üldse maailmas mõelda, on niimoodi, et kõik mängud maailmas on kas reageerimise või mõtlemise mängud või siis vahepealsed, eks ju. Ja reageerimismängud on lihtsalt need, kus sa pead õigel ajal midagi vajutama või läheb halvasti ja need nii-öelda mitte reageerimismängud, mis on siis nii-öelda puhtamalt mõtlemismängud, on see, et kus sa lihtsalt ei pea õigel ajal vajutama. Näiteks nad on käikude põhised või sa saad aja seisma panna või see, et sa kiiresti reageerid, ei ole osa sellest, et sa võidad. Ja see on väga oluline erinevus, sellepärast, et kui me räägime näiteks vanemate inimestega eriti, või inimestega, kes ei mõista arvutimängude väärtust või ei mõista nende kunstilist väärtust või mida iganes, siis see tuleb sellest, et nad arvavad, et on olemas ainult reageerimismängud, mille sisu on teiste inimeste peade sodiks laskmine.
See on jah viimasel ajal artiklites väga palju läbi käinud ka, täpselt nagu see lause konkreetselt.
Just, ja need inimesed, nende probleem on see, et nad ei viitsi teha oma tööd ja uurida välja neid mõtlemismänge, kus sa pead, mis on nagu raamatu lugemine, või filmiresissöör olemine või sügavate mõtete endasse laskmine, et mõtlemismängud on väga ilusad ja head mängud enamasti ja tavaliselt neis on ka enamasti tiib sisu, sellepärast, et kõik inimesed, kes tänapäeval hakkavad juba mõtlemismängu tegema, noh, nad on tavaliselt, neil on nagu veidikene rohkem soodumust kunsti loomiseks kui need inimesed, kes reaktsioonimänge teevad, sest et sa saad teha väga hea reaktsioonimängu, kui sa oled progeja, matemaatik, digigraafik, plahvatuskunstnik ja nii edasi ja nii edasi. Võibolla taktikaline eri üksuslane kõige lihtsalt. Aga kui sa ei ole kirjanik või mida iganes, kunstnik, koomiksikunstnik, näitleja, siis sul on lihtsalt keerulisem luua sellist kunsti, mis nii-öelda puudutab inimeste hingi või annab neile uusi huvitavaid mõtteid. Siis sa lihtsalt pakud ägedat nagu adrenaliini ja taktikalise mõtlemise simulaatorit. Ja kõik mängud ei peagi olema lood, kõik mängud ei peagi olema raamatud. Aga kui me tuleme tagasi short stripi juurde, siis short strip loodi selles situatsioonis, kus oli juba ette näha, et konkurents kasvab ajas, kasvab võibolla kiiremini kui mängijate arv. Ja enamik inimesi, kes mänge juurde teevad, ilmselgelt ei tee sügavaid aeglaseid kunstiväärtusega mänge, vaid teevad kiireid, odavaid tuluteenimissüsteeme, mis tavaliselt on reaktsioonimängud. Hmm. Seega ma ei tahtnud hakata kogu selle osaga võistlema. Ja ma teadsin, et ma teen lihtsalt seda oma nishi asja ja selles nishis on piisavalt palju inimesi, et minul oleks kõht täis, et meie tiimil oleks kõht täis ja meie 15 investoril oleks ka kõht täis.
Et ühesõnaga ma sain praegu aru siis, et shorti stripiga põhimõtteliselt, et see on nii suur müügi hit, ma näen, et praegu Steam Spy ütleb sellele 20 000 kuni 50 000, aga kõhud on täis, sai ikka süüa vasta pärast, jah?
Jah, ja... No üldiselt see mängude müügi tsükkel on, minna tavaliselt arvast on kukkilendi 6 aastaga ja noh, müügi tsükkel on selline, et mida kauem mäng elab, saad odavamaks ta muutub ja noh, lõpuks kui sa oled hea inimene, sa lihtsalt jagad tasuta seda teistele. Et ma kirjutasin 13 aastat tagasi raamatu, see on ammu läbi müüdud, nüüd hiljuti mais mul oli sünnipäev, siis ma tegin selle tasuta kätte saadavaks kõigile. Et noh, niimoodi võiks kõikide kunsti teostega toimuda ja noh, mängudega ka. Ja ilmselgelt, kui on nagu mängu müügist mingi 6 või 8 või 10 aastat möödas, siis ta ei teeni enam nii palju ja mingil hetkel sa võibolla noh, tahad seda jagada mingitel teistel alustel. Igatahes, kui tulla tagasi short stripi edu juurde, siis jah, põhimõtteliselt ma võiks öelda nii, saan öelda nii palju, et kui kogu see müügi tsükkel on läbi tehtud, siis ma arvan, et mitte keegi ei ole miinustesse jäänud ja proportsionaalselt osalustele, noh, kes on rohkem plussis, kes on vähem plussis.
Aga kas see short strip on nüüd on nagu selline valmis toode ja nüüd ta niimoodi on ja jääb või kuidas selle tuleviku plaanid on?
Me plaanime sellega edasi teha, et töötada, sellepärast, et nende nii-öelda sügavate ajatute mängude puhul, millel ka graafika ja aeg on ju. Ta ei ole kolmne mäng, ta on 2D graafikaga, mis nagu teada, kui on hästi tehtud, ta ei lähe kunagi vanaks. Ta jätab mingi osa inimese ettekujutusele ja kuna ta on nagu selline, inimesed võtavad teda ka hiljem uuesti käsile, siis meil on plaanis sellele content juurde teha. Me oleme juba mõned contenti pakid teinud ja kindlasti plaanime seda teha veel. Nii et esialgu ainult nagu mingid väiksed lisapaketid, aga sõltuvalt asjaoludest ei saa ka välistada, et me teeks näiteks ka mõne expansioni sinna. Võibolla mitte expand alone, aga lihtsalt mingi suurema, kas mingi täiendavaid leveleid, sektoreid, midagi. Õnneks me võime endale praegu nüüd, kus me oleme 5 aastat keskendunud ühele asjale veits puhata sellest. Et praegu on see mäng juba, ma ütleks, et praegu on see mäng selline nagu ma oleks tahtnud, et oleks siis, kui ta välja tuli. Mm. Ta tuli välja kuskil augustis või juulis umbes sellisel ajal eelmisel aastal ja pärast seda me oleme kogu aeg teda lihvinud, teinud kõik võimalike optimisatsioone, uusi fiatuure, igast vingid asju. Ja nüüd on ta tõesti noh, 90-95% selline, ütleme 95% selline. Mõned eriti coolid featuurid, neid me ei jõudnud teha, need võibolla jääd lisapaketid, aga nüüd ma julgen soovitada selle mängimist igal juhul.
Väga hea, et sa rääksid juba selles mõttes tulevikust, et nüüd on aeg natukene puhata ja siis, et... See shorti stripiga on nagu noh, enam vähem nagu ühel pool, et võibolla seal veel teeme juurde midagi. Aga kas sul on mingi uus järgmine asi ka kuskil juba mõttes?
Jaa. Esimene asi on see, et meie shorti stripi tiim katsetab prototüüpidega praegu. See on väga põnev. See on kõikide, mulle tundub, et kõikide, kuna projekti algus on see kõige vabam, põnevam aeg, see kõige kergem aeg, siis mulle tundub, et kõikide mängutegijate kõige lemmik hetk on see, kui su ümber on tiim, keda sa usaldad, kes töötab hästi ja teie tiimi ümber on firma, mis ka töötab ja mis on välja kujunanud töömustrite ja praktikatega. ja teil on ka reputatsioon, et te teete päriselt oskate mänge teha nagu. Ja me ei olemegi nüüd selles punktis, nii et noh, me oleme selles punktis, kuhu me alati oleme tahtnud jõuda ja nüüd me siis mõtleme, mida me järgmiseks teeme ja ma võin teile reviilida sellise suure põneva saladuse, et meie järgmine mäng on selline, mida me ei tee 6 aastat, vaid mis on mõeldud olema oluliselt väiksem, kergem nii mängijale kui ka meile arendajatele.
Aga palju teid tiimis on üldse?
No põhimõtteliselt 4 inimest koos minuga.
Ja te olete igapäevaselt teete siis, ma saan aru, et sa, teie stuudio on Tartus ja või olete juba Tallinnasse kulind?
Ei, praegu on Tartus ikka.
Yeah. Et Tartus siis 4 inimest igapäevaselt tegelete mängudega?
Jah, hetkel me kõik töötame remotely kodust või erinevatest kohtades.
Või no,
jah. Ja me alustasime sellega juba väga ammu vist veebruaris või ammu enne eriolukorra välja kuulutamist. Me olime varajaselt informeeritud meile. Me saime maske siis, kui veel maske oli.
Okay.
Aga räägi korra natukene. Ma tegelikult tahtsin eelmistel saate küljärjestel seda ka küsida, aga korra sellest Steamiga asja ajamisest, et mind endast hakkas huvitama, et kuidas mängu arendaja eriti selline väiksem saab Steamist raha kätte. Et ma ei mõtlegi nagu, mis need summad on ju, vaid lihtsalt sellest, et kuidas see süsteem käib. Kas sa saad nagu iga kuu lõpus selle, mis sul on ostud on tehtud või saad suvalisel hetkel öelda, et kui see nuppu klõpsida ja öeldi, et makske mulle kõik need välja või kuidas see käib?
See, minul on enamik projekte olnud publisheridega, kes handlib enamiku Steamiga suhtlemist. Aga üldiselt see käib niimoodi, et sa saad umbes 2 kuuse viivitusega automaatselt üle-eelmise kuu müügi, umbes niimoodi.
Uh-huh. Aha, okei. Okay. Aga väga hea, et sa rääksid levitajatest ka, et sul on ju praegu Shorty Stripil ja siis ka Circle Empiresil, kui ma nüüd eksi, on ju Iceberg ja Teleglitchil oli Paradox. Et kui keeruline on nende jutule üldse saada?
Noh, see on täpselt sama lihtne küsimus, kui keegi küsiks sult, et kui keeruline on raha saada. Et lihtsalt, ma olen kuulnud, et see asja on olemas, kuidas see saadaks on see lihtne, keeruline, et sõltub ikkagi sellest, kes küsib ja kuidas küsib ja miks küsib. Et,
ja kes sa oled ilmselt ka või seda suutsid küsid?
Ma kuulsin mingi paar aastat tagasi Paradoxi podcasti, mida pidasid nende üks turunduskunn ja siis nende VP of Acquisition, ehk siis see inimene, kes mänguprojekte toob firmasse nii-öelda, publisheri firmasse. Mm-hmm. Ja meil vedas teiega sellepärast, et selle tüübi üks lemmikprojektidest oli Teleglitch tollal kaugel ajal. Ja nad rääkisid seda, et nad saad vist päevas minimaalselt 40 pakkumist nagu mänguprojektidele. Meilitsi. Ja see oli 2 aastat tagasi, kui mänge oli oluliselt vähem ja mängu tegijaid oli oluliselt vähem. Nii et võib arvata, et see on ainult kasvanud. Ja nemad, nüüd nad vist võivad olla üks Rootsi suurimaid publishere, aga kõigetas tol kaugel ajal nad kindlasti ei olnud kõige suuremad, vaid nad olid oma kaalukate kooras kõige suuremad. Nad tegid kunagi selle City Skylinesi, mis oli next big hit pärast SimCity 2000, et nagu linnasimulaatorid. Ja see oli nagu minu hinnangul nagu midagi, mis lükkas neid üle ääre, et nad said keskmise klassi suuremast publisherist nagu päriselt suureks publisheriks.
Aga Teleglitchi aegadel tegelikult oli ka niiviisi, et see Teleglitch oli seal väga teistmoodi mäng, sest muidu neil olid ju seal sellised need grand strateegiad üldiselt.
Jah, no, see oli, ma olen väga õnnelik selle üle siia maani, see oli nagu erand, mille nad tegid, sest et neile lihtsalt meeldis see. Ja mina olin see inimene, kes leidis meile, kes viis need läbirääkimisi läbi ja kes otsis publisher ja samamoodi ma tegin seda Circle Empiresiga ja Short Stripiga. Et põhimõtteliselt, kuna mul on mõned turunduslevelid vanast ajast, ma natuke tegin seda, siis sellest võib mõelda nagu mänguprojekti turundamisest, aga mitte nagu 100 000 inimesele, vaid näiteks 1 või 2 inimesele. ja turundamine, tuleb mõista, ei ole kellelegi pähemäärimine midagi. Halvimal, ütleme, pähemäärimine näiteks võib olla mingi reklaam, mis on mõeldud kõigile, et nad aga turundamine on see, et sa püüad aru saada, mida teine inimene reaalselt päriselt soovib. Ja siis vaadata, et kas sul on see asi, mida ta soovib või siis kas sa saad teha või planeerida seda asja, mida ta soovib. Ja siis tuleb see kriitiline moment ja siis kommunikeerida ka nii, et ta saab aru, et sul on tegelikult talle anda see asi, mida ta soovib nagu. Hmm. Nii et see kõik algab selle teise inimese mõistmisest. Et kui sa... Noh, ja meil nagu paradoksiga ma ütleks, et võibolla see õnne osakaal oli veidike suurem, aga Circle Empiresi puhul oli see päris pikk süstemaatiline töö erinevate publisheride läbi analüüsimine, kus olles tollel ajal, kui me otsisime Circle Empiresile publisheri, see oli järgi võiks öelda nii-öelda hea Tarmo. Tarmo on siis väidetavalt see on nii-öelda positiivne versioon karmast, ehk siis hea õnn. Kui sa oled hea inimene, siis sul võibolla läheb endal ka hästi. Ja see oli selline aeg, kus mäletate kunagi Steam Spy andis palju rohkem statistikat kui tänapäeval mängida müügi edukohta.
Ja
see oli kuulda aeg kõikidele indidele, sest et see avas nagu nähtamatu osa mänguarendusest. Sa said aru, et kas hea mäng teenib ka päriselt hästi või lihtsalt jääb kuhugi nurka nagu, et väga ilus kunstiteos, aga keegi ei ostnud seda. Ja mina tegin oma analüüsi publisheridest ja nende reaalsest edust, kas nad päriselt müüvad neid mänge hästi või lihtsalt nad räägivad, et me oleme kõva mees täpselt enne seda, kui Steam Spy kinni läks. Aga... Nii et ma tegin oma töö ära, siis tuli mingi hunnik kandidaate ja ma võitsin nendega ühendust, osad neist vastusid, osad nendega vastuvatest tekis dialoog ja selle dialoogi käigus peo pesale jäi paar-kolm tükki neid ja Iceberg oli see, kellega me läksime lõpuni välja ja niimoodi kahe projektiga.
Aga ma saan aru, et noh, nüüd edaspidi see ongi pigem Icebergi otsus võibolla kui teie otsus, aga et ei Circle Empires ega Shortest Trip to Earthi ma selle epiku mängupoes küll ei näe, et kas see ei ole tundunud huvitav koht, kuhu sukelduda, sest et epik ju kogu aeg räägib, et nad annavad just kui rohkem raha arendajatele ja Steam siin alles just muutis enda seda raha küsimist vist, et just nendele projektidele, kes teenivad rohkem kui $1 miljon või 10 miljonit või ma ei tea, et siis nad küsivad vähem protsenti, on ju. Aga Epic just kui meelitab kõiki ja ütleb, et okei, et me jätame just väikestele tegijatele rohkem raha kätte, et või Apple Arcade või midagi siukest, et kas see ei ole tundunud huvitav?
Mida rohkem mängupoode, eriti edukaid, suuri, häid, ilusaid mängupoode, seda parem mängu tegijatele ja tegelikult ka mängijatele. Mm-hmm. Ma olen ise isiklikult tõesti 5 aastat või 6 aastat väga süvenenult keskendunud just mängudisainile selle tiimi juhtimisele siin, et me saaks Shortest Tripi valmis hea mänguna. Mm-hmm. Seetõttu minu vastutus turunduses, levitamises, müügitiilides, kõiges selles ei ole olnud kõige aktuaalsem asi minu jaoks. Nagu. Nüüd, kus meil on see toode valmis, nüüd muutub jälle veidik aktuaalsemaks, et kas see ikka on igal pool müügis, kas kõik alla hindused saad ikkagi optimaalselt kasutatud, kuidas ta on ühes kohas ja teises kohas. Nii et, ja no, ega tegelikult minul ei ole sellega kiire. Selles mõttes, et mõtleme näiteks nii. Praegu on, noh, kogu aeg tuleb uusi mängu poode, mis lampsavad tüki sellest Steam'i monopolist on ju, see on juba mõnda aega käinud. Indie Humble Store on, eks ju, kõige suurem konkurent praegu, mis siia maani maaletaks. Mm-hmm. Ma ei tea, kuidas nad Epicuga võrdlevad. Ja mida hiljem me mängu kuhugi uude poodi paneme, seda rohkem on mängijaid selles poes, sellel hetkel, kui pood paneb oma avalehele plakati, et no nüüd meie ka müüme Shortest Tripi. Mm-hmm. Nii et ma nagu ei tunne, et ma nagu peaks nagu... Lühike vastus on see, et ma ei ole jõudnud kõikidesse uutesse kanalitesse süveneda. Ma mingil määral olen sellega kogu aeg tegelenud väiksemal määral. Aga noh, see on lihtsalt aja küsimus, kui hea toode jõuab kõikidesse poodidesse, mis müüvad seda hea toodet hästi põhimõtteliselt.
Okei.
Okay. Ma ütleks veel kommentaari korraks Hiina kohta, et nagu teada, Hiina on kõige suurem turg maailmas ja seal on hästi palju mängijaid ja neil on hästi palju raha ja nii edasi. Aga siiamaani minu kogemus on see, et lihtsalt kogu see suund on liiga hämar ja ebausaldusväärne, et mingi täie auruga sinna hakata oma elu sekundeid nagu selle raha rabamise nimel panustama. Ma olen siukene kilpkon või tigu elus ja mul ei ole nagu, ma lähtun sellest Eesti vanasõnast, mida tasasemalt sõuad, seda kaugemale jõuad.
Et ei taha tervet firmat Tencentil ära müüa kohe?
Ei ole majadust nagu kohe nagu.
Aga räägime korraks veel siis äkki üldisemalt seda Eesti mänguarenduse teemat, et mis sa arvad, et mis see kõige suurem takistus on praegu, et Eestis ei ole tekkinud ja hetkel nagu väga ei paista ka, et tekiks üksid suuri mängufirmasid, et neid on ju Soomes ja Rootsis ja igal pool siin ka endistes Sovjeti riikides küll, et mis see Eesti probleem on?
See on hästi, minule isiklikult on see hästi mõnus küsimus, sest minul ei ole seda probleemi, et Eestis oleks ühesõnaga väga lihtne. Miks Eestis midagi on vähe? Eks ikka sellepärast, et inimesi on vähe. Üks kõik, mille kohta me küsime. Miks Eestis on vähe, ma ei tea, basseine? Sellepärast, et on vähe inimesi, kes käib nendes basseinides.
Edvi, ma arvan küll, et see on just sulle mõõdud küsimus, sest et kui teleglitside tegite väga väikse meeskonnaga, siis miks sa ikka veel teed mängu 4 inimesega, miks seal ei ole 40 või 400 inimest, miks ei ole kasvatanud vahepeal seda?
Mulle hiljuti tehti pakkumine osaleda ühes projektis, mille planeeritud eelarve oli miljonites. Ja et siuksed pakkumisi tuleb regulaarselt ja ma olen oma elus hästi palju asju teinud üheaegselt, liiga palju, see on liiga halb. Hea on teha, noh, mitte rohkem kui 3 asju üheaegselt või 2. Nii et ma võtan seda tasapisi, aga tegelikult ma tahaks sellele küsimusele vastata sügavamalt. Tegelikult ei ole küsimus ainult selles, et inimesi on vähe või et mängu arendajad on vähe. Tegelikult on vähe juhte, kes on valmis ise vastutama ja panema kogu oma elu ja elusekundid mängu, et järgmine mänguprojekt oleks 100% edukas. Hmm. Väga palju on sellised juhte, sellised ärimehi, sellised investoreid, produtsente, inimesi, kes ütlevad, oh, otsige meil 10 arendajat, ma viskan pappi, annan teile ideaalse äri idee, siis tõmbun ise kuhugi kaugemale hakkan vaatama ja siis teete ägedalt mänge. Aga selliseid, kes ise kogu oma naha ja karvadega roniks sinna kõige keskele ja hakkaks oma kätega selle muda sees tegema asju, koolitama inimesi välja, looma tiime, panema nagu tegema praktiliselt. Selliseid lihtsalt, need inimesed teevad meil, mida nad teevad, sõjaroboteid teevad, hästi palju andmehaldussüsteeme, nagu neist ma tean, need väga targad inimesed kõik teevad andmehaldust, sa teevad e-poode on ju, suurepärased e-poed. Üks UX-i spetsialist, kellega ma kunagi rääkisin, et kuule, et mis on nagu see cool asi, mida sa nagu tõesti ise tahaksid teha siuke, et mille üle sa uhkulid, siis ta ütles, et jah, et ma tahaks teha ühe tõsised vinge veebipoe.
Aga Edvin, kas see, mis sa kirjadad seda tüüpi inimene, kas see ongi siis mänguprodutsent?
Ma julgustan kõiki inimesi, kes käesolevad saadet vaatavad, lugeda Wikipedia linki Video Game Producer. Seal on hästi hea ülevaade nendest selle produtsendi rollidest, aga ma kohe avan seda siin ka, et see on nagu 3 nähtuse vahepealne asi. See arvutimängu produtsent on veits nagu filmi produtsent, veits nagu raamatu toimetaja ja veits nagu tootehaldur. Et põhimõtteliselt see on nagu laias laastus see, kes manageerib, et kogu see suur protsess jõuaks õigesse kohta õigel kujul ja siis erineval määral paneb oma käed ka mängu. kas rohkemal või vähemal määral, mida nii-öelda kaugem eksternalim ta on, seda rohkem on ta strateegiline nõunik, kes annab, kui ta on hea, väga head nõu on ju suures pildis. Ütleme, et kui me räägime kõigest sellisest strateegilisemast produtsendist, siis tema on selline, kes suhtleb partneritega, leiab strateegilisi levitajad, leiab võibolla tiimiliikmeid juurde, haldab neid väiksemaid tiimiliidreid või neid, kes taktikalisemalt teevad asju. Aga kui ta on rohkem saba ja sarvedega sees, siis ta võibolla on juba tiimiliider, võibolla ta on mängudisainer, võibolla ta vastutab näiteks turunduse eest otsesemalt. Et mängutööstuses need rollid on väga dünaamilised ja mängutiimid on ju ka sellised, et noh, ma ütleks, et üks kõige kõrgem iseseisvuse indeks nagu üldse maailma kõikides tööstusest. Et nagu, noh, kui sa oled eraviisiline kunstnik, kes hommikul ärkab üles, kes on lihtsalt nii edukas, mõtleb, et millise maali ma täna maaliks ja ta teab, et üks kõik, mida ta maalib, keegi ostab selle ära, näiteks tuhandete eest, siis ta on täielikult vaba. Ta on täielikult vaba oma loomingus, oma tegevustes. Nüüd kui on kolm sellist inimest, nad pead koos tegema, siis nad pead üksteisega arvestama. Nüüd kui nendel kolmel on veel juht, tiimi liider, mis on mänguprojektis väga oluline, siis nad peavad üksteisega arvestama ja veel veidikene rohkem arvestama selle tüüdiga, kes ütleb meile, et kuulge. Minu vastutus on see, et kui keegi ei suuda, et kui me ei leia ühist arvamust, siis mina ütlen, et teeme nii. Ja see on nagu kolm nõide, kes on ümber ennustuspaja, kui kõik korraga segavad seda vett, siis midagi juhtu. Et mängudisainis on väga oluline see, et ei oleks nii-öelda design by committee. Et üks ütleb, et tavai teeme seda, teine ütleb, ma kuulsin, et see on praegu müüb väga hästi, teeme seda nagu. Ja siis tuleb üks pudere kapsatsed kokku, et selle jaoks peab olema mängudisainer, kes oskab luua loomingut nii-öelda, kes oskab luua kunsti ja kui sellel mängul ei ole nagu, noh, nagu kunstilist sisulist väärtust, siis kes oskab väga ägedat actionit simuleerida, on ju, kui need on need reaktsioonimängud. Ja teised võivad talle nõu anda, teised võivad temaga nõustuda, mitte nõustuda. Tema eesmärk on kõiki võimalikult palju kuulata, aga lõpuks öelda, et väga hea, et sa nii arvad, aga teeme nii nagu, kui konsensust ei saata, nagu mina arvan. Ja ma tahaks tuua tegelikult ka isiklikult siukse otsese näite short stripist, et kui meil oli stressilevelid olid kõrged, siis vahepeal, noh, mõnikord juhtus selline asi, et öeldi, et kuule, et mul on jumalasta hea idee, Edwin, miks sa ei kuula mind, nagu, sa oled halb mängudisainer, nagu, hea mängudisainer peab ju kuulama tiime, nii, fucking, nagu, tee nii, nagu ma ütlen sulle. Ja, noh, vähe sellest, et, noh, see teine inimene, noh, tema ei olnud mängudisainer. Point oli selles, et tema ei olnud ju ainukene, kes mulle ütles nii, siis tuli teine inimene, ütles, kuule, teeme nüüd, no ma saan aru küll, et sa tahad nii teha, aga teeme ikka nii, nagu ma tean, nagu kuidas need asjad käivad, no teeks nii. Ja siis kolmas inimene tuleb ja siis ma loen mängudisaini teooriat, siis ma loen turunduse teooriat, seal öeldakse, et täiesti mõtetud, ehk hoopis nii nagu. Ja siis peabki olema mängudisaini see inimene, kes kogub selle kõik kokku, arvestab sellega ja siis teeb selle põhjalt otsused. Et see on ehkki oluline. Ja kui me räägime, nüüd tuleme tagasi produtsendi rolli juurde, siis noh, kui see on nii-öelda isiklikult vastutav produtsent, siis tema peab põhimõtteliselt sarnast asja tegema nagu veel kõrgemal tasandil, ehk siis nagu projekti või mängu firma tasandil. Hmm. Näiteks kriitilisel hetkel short stripi arenduses meil oli raha otsas ja meil oli vaja suurendada tulusid, aga me ei tahtnud poolikult mängu pooleli välja lasta või ja lahendus oli see, et me vahepeal tegime koostud teise projektiga, tegime neile graafikat ja see aitas meil vee peal püsida, kuni short strip valmis sai. Et produtsent peab tegema sellised rasked valikud mõnikord ja mõnikord ka produtsent peab olema see, kes ütleb, et see projekt peab surema mingi kõik koju.
No, aga ütleme, et sinu karjääri jooksul siis ilmselt Teleglitch, Circle Empires ja Short Strip to Earth on need kolm kõige suuremat projekti olnud. Missugus sa tagantjärgi ütleksid, et oli nüüd see kõige edukam mäng, kus teil olid eesmärgid seatud ja sa tunned, et kõige rohkem ületasite neid? Kas siis majanduslikult edukam või kunstiliselt see jääb su enda otsustada?
Ma tahaks öelda nagu sellist asja, et Short Strip ja Circle Empires oma edukuselt on minu jaoks väga sarnased. et nad mõlemad läksid üsna nii, nagu ma ennustasin. Nagu, ma tean, et ennustamine on väga selline ebapopulaarne asi ja seda peetakse tihti peale nagu müstiliseks tegevuseks. Minu jaoks on, see on nagu arvutimäng, see on üks kõige põnevamaid asju tuleviku ennustamine. Eriti selle ennustamine, kui palju me kõik raha saame. Ja need mõlemad mängud nagu tabasid neid ennustatuse, mulle meeldib kõige rohkem ennustada miinimume. Et kui näiteks praegu, mõtleks, tulevad kokku kolm siukest kolmanda kursuse arvutiteaduse tudengid ja kolm kunstniku, nad mõtled, et tavai, me ei tea küll sellest mitte kui midagi mängude tegemisest, aga me oskame teha programme ja kunstnikud oskavad teha kunsti ja nüüd me teeme mingi mängu ja paneme selle lihtsalt müüki, et vaadata, mis saab. Siis noh, mina isiklikult võin nende juurde minna, vaadata seda kunsti öelda, et no kuulge, te võite arvestada, et teie mäng müüb vähemalt 10 000 eksempari. Et, ja see on täiesti realistik ennustus, et see ei ole mingi kunst sellist mängu teha Steamis. Ja noh, kui me ütleme, räägi mingi täpsemat detailid oleks, siis juba saaks öelda, et minimaalselt 2000 eksempari ikkagi müüte. Ja samasugused ennustused täitusid väga hästi minu jaoks vähemalt nii shortest trippi kui Circle Empiresi puhul. Nii et nagu need mõlemad nagu täitsid oma miinimum eesmärgid ja on näha, et ajas need ületatakse. Ja kui sa teed esimest korda mängu, mille eest sa ise vastutad saba ja sarvedega, sa kutsud investoreid appi ja nii edasi ja lubad kõigile, et me teeme hea mängu. Ja see tiim, kellega sa teed mängu, see on ka nende esimene mäng üldse. Siis mida ütleb meile klassikaline ennustus teadus, et te kõik kõrbete põhja, see mängu ei saa üldse valmiski mitte. Unustage ära. Seda ma ise ülikoolis, kui ma õpetasin mängu tegemist, seda ma ütlesin kõigile. Kui te hakkate, tahate teha, oh yes, teeme nüüd ühe suure mängu, siis mõelge sellest nii, aga tehke ennem seda üks väike mäng, siis te saate sellega põhja kõrbeda ja siis saate oma suurt edukat mängu teha.
Ma olen mitu korda raputanud pead projektidele, kus Eestis siin, kus kirjutatakse mulle mingit MMO-d, mida me nüüd hakkame kohe tegema ja teeme hullu MMO kohe alguses valmis.
See on see meem, et esimene projekt peab olema bioloogial põhinev draakonite elutsüklit kirjeldav MMO.
Mu lemmik nalli seoses mänguprojektide ja rahastustega on see, et geniaalne idee. Meil on kõik võimalused olemas, et me teeme mängu, mis teenib miljard dollarit. Tavai, rahastus, kõik hakkame pihta, teeme, töötame nii. Kõik kõige vingemad spetsid, kõik super cloud-based lähendused, värgid, särgid. Ja tulemus on see, et tuli mänguprojekt, mille arenduseelarve plus turunduseelarve tulid miljon dollarit, aga mängi saanud valmis.
No.
Ja läks puhtu.
No, ma vaatan muidu, ma ei tea, kas see oli selle ajal, kui veel Steam Spy andis head infot või mitte, aga teleglitsile siis öeldakse, et omanik on 500 000 kuni miljon, et kas sealt oli sinu miljon ära?
Ei tulnud, et ma võin saladuskattel paljastada, et Steam Spy üldiselt hindab mänge, eriti kui me räägime suurematest numbritest pigem edukamaks, kui need tegelikult on. Nii et see miljon tavaliselt, noh, kui sa tahad teada saada, kas mäng on miljon eksemplari müünud, siis sa pead vaatama, et kas ta on nagu miljon kuni 2 miljonit müüki, näiteks või midagi siukest. Aga ma võin öelda nii palju, et kui me loeme kokku teleglitsi mängijad ja Circle Empiresi, näiteks mõlema Circle Empiresi mängijad ja võtame Tortest Tripi omad ka juurde, et siis võib isegi olla miljon mängijad täis nagu.
See on ju väga kõva sõna, eriti Eesti võtmes. Aga ma arvan, et tõmbame vaikselt otsad kokku, aga enne kui me Edvin sulle laseme minna, siis meil on see kohustuslik küsimus sulle, et ütle meile ja meie kuulajatele siis 3 mängu, mida sa soovitaksid inimestel mängida ja mis sulle endale väga meeldivad. Ei pea olema uued mängud, võivad olla vanad mängud, aga 3
võivad olla olulist. Ka reaktsioonimängud.
Ja just. Nii et...
Suur rõõm on jagada, sellepärast, et mulle meeldivad indie mängud. Nad on tihti peale tõesti uudsed võrreldes teiste mängudega. Ja kõige lõbus kurvem asi nende juures on see, et sa lihtsalt ei saa teada, et nad on olemas.
Mm-hmm.
Et lihtsalt kui keegi ütle sulle, siis sa kunagi ei saa seda ägedat mängu. Ja ma tooks välja 3 mängu. Esimene tooks välja sellise soomlaste indie mängu nagu Noita. NITA, see on soome keeles nõid. Ja no see on väga erakordne mäng hästi paljude asjaolude tõttu. See on põhimõtteliselt protseduuriliselt genereeritud platformer, roguelike, pikselgraafikaga. Aga mis teeb ta, noh, mis on number üks saavutus, mis on täiesti nagu müts maha, on see, et ta on platformer. Kui ma nagu inimestega, kes ei tea väga palju mängudest, kes kaaluvad mängude tegemist, räägin mängudest, siis ma ütlen neile, et jumal hoidku, tehke mida iganes te tahate, aga ärge tehke platformerit. Sellepärast, et platformer mängud on sõnotus mõttes maailma kõige üle rahvastatumad, kõige rohkem müra ja crap ja noisi on tehtud ja kõik algajad teevad ka platformeid, sest see on kõige lihtsam asi, mida teha. Ja seda ei ole mõtet mitte kellegi tänapäeval teha, kui ta ei innoveeri kas sisu või vormi. See on üldse, kui keegi tahab, see on väike kõrvale põige, kui keegi mänguarendaja siin tahab geniaalset, universaalset eduvalemit, siis tee mäng, mis innoveerib kahte ühest, kas sisu või vormi. Kui mõlemad on vanad, siis see on igav, keegi ei tunne huvi. Kui mõlemad on uued, siis keegi ei saa aru. Aga kui on nagu vormuus, näiteks ütleme, on 3D shooter silmadest vaadatuna, aga see mäng käis seisneb selles, et sa, ma ei tea, käid ringi ja annad tuvidele süüa või mida iganes, siis seal on uus sisu, mida keegi ei ole kunagi teinud. Näiteks kui tehti see esimene, see eesli simulaator maailmas, kus sa oled ise eesel, on ju. See on väga hea näide. Vorm on sama, on ju, nagu silmadest vaadatuna kõik first person view, aga mängus oled eesel, käid ringi eeslina. Ja see tekitas revolutsiooni. Teine võimalus on see, et sa innoveerid vormi. Ja Noita on siuke mäng, mis innoveerib platformite vormi väga hästi. See on tohutult hea protseduuriline genereerimine. Ma soovitan kõigil seda proovida. Ja seda mängu tehti aastaid kus juures. See mäng on selles mõttes nagu short strip, et on näha, et seal inimesed tõesti pingutasid kvaliteedi nimel enne, kui nad selle müüki panid. See on esimene mäng. Teine mäng on Battle Brothers. Eesti keeles siis lahinguvennad. Mitte põhimõtteliselt palvasõdurite seltskonna simulaator. Ja tegevus toimub siis dark fantasy ajastul. Ehk siis mitte tavaline fantasy, kus on sellised rõõmdad haldjad ja need asi. Vaid see fantasy maailm, kus inimesed ei ole kõige tugevamad, kus kannatus on reaalselt, kõik on sellised gritty, dark, sul on väga raske ellu jääda. Ja seal sa põhimõtteliselt oma näruse kambaga nagu käid linnade ja külade vahelt. Igas külas sa võid saada mingi lepingu ja siis sa näiteks kaitsed seda küla mingi goblinite invasiooni vastu või mingi päästad kedagi teerööblite käest. Ehk siis see on nagu tõesti selline, see on käikude põhine mäng. Selline väga hea survival team management game. Ja noh, minu jaoks päris maailm on selline veid selline õudne kole koht. Kus ma mängin seda mängu, siis ma tunnen, et okei, on hullemaidki paiku õnneks. Ja see on selline mäng, kus võib kergesti kaotada, nagu surma saada. See on ka tore, nagu tore vaheldus. Päris maailmas võib ka, aga seal see võib veel kergemini juhtuda, nii et see on nagu selline negatiivne võrdlus, mis seda päris asja teeb positiivsemaks.
Steve on mulle seda mitu korda soovitanud, et ma vist pean ikka ära vastama selle.
Ei, nii Noita kui Battle Brothers on mõlemad minu radarilt mitu korda läbi käinud, aga olen siiski miski pärast viimasel hetkel eemale hüpanud, nii et lähevad minu jaoks väga õigesse auku need kaks soovitus, et ma huvikood, mis kolmas on.
Ma veel mainin Battle Brothersi kohta sellist veidrat anomaaliat, et ma kõigepealt vaatasin seda mingi, võibolla mingi mõned nädalad või niimoodi YouTubeist ennem, kui ma ise ostsin. Ja see oli selline mäng, et seda ei olnud väga huvitav YouTubeist vaadata. Nagu kõige huvitav oli see, kui mängija ikkagi pingutas ja kaotas, ta suri ära, eks ju, pidi kõik uuesti alustama, nagu enamikel mängidel. Aga kuna see on nii ohtlik mäng, sul on, pead mehi hoidma nagu nii-öelda sitta pilpa peal, siis kõik mängisid nii ettevaatlikult, et seda ei juhtunud eriti tihti. Aga kui sa lähed sellesse ise sisse, siis sul tekib see emotsionaalne seos selle kõigega ja et kes soovib seda fenomeni uurida, et miks mõned mängud nagu igav on vaadata, aga huvitav mängida, siis see on väga hea näide. Ja viimane mäng on siis selline mäng, mida ei ole isegi Steamis. Selle nimi on Star Sector. Ja see oma olemuselt on väga sarnane Battle Brothersile. Samamoodi sõidad siviliseeritud lappide vahel, aga mitte kuskil fantasy maailmas, vaid kosmoses. ja seal on väiksed asustatud linnad, planeedid, sa aitad neid ja mitte tüüdidega, vaid sul on kosmose laevade laevastik. Nii et sa ühes mängus sa manageerid sõjamehi, nende turviseid, nende mõõku kilpe, igast huvitavaid mänge, huvitavaid relvi. Battle Brothersile luuakse kogu aeg sisu juurde, tal on hästi palju fänne, ta tõesti väga paljudele inimestele meeldib väga sügavalt, just mõnedel inimestel on tuhandeid tunde. Ja Star Sectoris on hästi palju moode, nii et seal on sadu erinevaid kosmoselaeva tüüpe. Star Sector ei ole käikude põhine, seal sa juhid ühte laeva reaalajas ja ülend sinu laevastik sõidab automaatjuhtimisel. Veits nagu see Banner Mountain Blade, just Mountain Blade, aga noh, teises vaates, eks ju, pealt vaates.
Ja selle esimene tutvustus ongi kohe Mountain Blade in Space.
Et neid mänge julgen soovitada, need on neid mõlemad mänge on arendatud vist üle 5 aasta, kui me nüüd ei eksi. Et nad on nagu veits ka sellisest nagu keskenduvate poolt tehtud ja keskendujatele tehtud ka.
Suured tänud! Väga huvitav jutt oli ja ma arvan väga kasulik kõigile inimestele, kes tahavad mänge arendada ja need mängusovitused olid ka väga head.
Ja. Loodan, et Eestisse tuleb mängutegijaid juurde. Ma ütlen teile, selles sektoris raha liigub ja liigub üha rohkem ja kõikides sektoritest, mis ma tean, kõik IT-töötajad, arstid, juristid, mängutöötajad saavad ise endale teha sellise elu, et nad on vabad, nad teevad seda, mida tahavad, nii kiiresti või aeglaselt, kui nad tahavad. Et julgustan teil selle teiga alustada, võibolla saame kunagi ägedat midagi koos teha.
Super soovitsed ja suured tänud, Edwin, sulle meiega rääkimas. Siis loodame jah, et kui nüüd läks üle 300 selle saate siis sinu eelmisest käigust, et siis järgmise korraga ei lähe nii kaua. Aga nägemist ja kuidas me siit välja kikkida nüüd saame siit? Ma ei teagi, ma ei näe oma nuppe.
Järgmise korrani.
Jah.
Tšau.
Nii, aga ma siis panen kohe kõlli ja lähme uudistega edasi.
Uudised.
No see tuli küll, see kõige suurem uudis, see nädal tuli suhteliselt tühja koha pealt minu jaoks, et seda, et Epic kuulutaks välja Unreal Engine 5 polnud isegi silmapiiril minu mõelest.
Jah, see oli siis, mis oli siis Summer of Games Fest või iseganes asi see on, mida Jeff Keighley praegu teeb, mille raames kuulutati välja, et mängude tegemis mootoril või mis Unreal Engine on praegu juba üks populaarsemaid, no mitte nii populaarne kui Unity, aga ikka väga
populaarne. Ei, Unreal on ikka rohkem populaarsem minu mõelest.
Unitys tehakse kindlasti palju rohkem mängu.
No tehakse rohkem, neid, aga mis skaala
neid, mis, jah, just need, mis pigem sinna A ja 2A ja 3A kanti satuvad, need on pigem Unreal mängud. Aga tehan, et kuulutsid välja Unreal Engine 5, see tuleb jälle järgmisel aastal. Ja see demonstratsioon oli, mille video on praegu saanud netis päris populaarseks, oli siis just selline, mis jooksis siis PlayStation 5.
See ei olnud PlayStation 5, see oli natukene kavalamalt seal kuidagi sõnastatud, et no, PlayStation 5 riistvaral.
No vähemalt nad ei öelnud, et samaväärsel PC-il nagu umbes PlayStation 5 olema peaks.
No see on see.
Ta oli ikkagi enam vähem. Jooksis siis 1440p resolutsioonis, 30 kaadrit sekundis ja see oli selline, alguses veidikene Tomb Raiderlik mööda kaljusid ronimine ja koobaste sauakambrites käimine, kus pärast sai kõvasti ringi leenata ja et mõned tehnilised asjad, see nägi kõik väga kena välja ja mõned tehnilised asjad, mille nad viitsed, olid küll suhteliselt hämmastavad ja on mänguarendajad päris tagajalgedele ajanud näiteks, et igasugused 3D mudelid saab võtta otse 3D programmidest ja neid ei pea vahepeal kuidagi töötama, tegema neile erinevad detailsed astetega versioone, normal mappe ja kõiki neid muid asju, et see, mis lubavad, tundub päris äge.
Põhimõtteliselt siin ongi, et mulle tundub, et see lõppkasutaja jaoks... Noh, kui sa vaatad seda demo, siis vaatad, et noh, mis seal ikka, et noh, mõned mängud juba praegu näevad nii ilusad välja ja aga tegelikult seal see taustal ja kui lihtne või kuidas nagu seda mängu teha ja kui lihtne või keeruline see on, et selles on vist see suurem muutus ja see vist toetab ka suuremat skaalat üldse arvuteid ja konsoole ja kõiki asju ja see eksportimine ja importimine peaks olema lihtsam. Aga no ilmselt tõenäosus on see, et kuigi ta tegelikult ametlikult siis toetab ka PlayStation 4 ja Xbox One ja kõiki noh nagu praeguse generatsiooni konsoole ja asju, ega nagu ilmselt esimest mängu ei näe enne kui mingi paari aasta pärast, et kui et noh, ma ei usu väga, et mingi 2-3 aasta pärast väga oluline on, et see mäng nüüd jookseks PlayStation 4 peal ka või midagi sellist, on ju. Et ilmselt siis esimene mäng, mis saab sinna minema, on Fortnite, seda nad juba ütlesid ka. Ja noh, ilmselt siis see on selline suunanäite, et mis nad Fortnite'iga teevad ja kuidas kasutada. Aga ma ei tea, kas te temas märkasite, et seal on üks oluline asi selle karakteri juures, et mida nad ilmselgelt rõhutsid, et vaata karakteril on selline sall, on üle õla ja on pats ka. Et vaadake seda salli, et kuidas see ei klipi, ei see ei lähe kordagi läbi jula ja vaadake neid juukseid ka, kuidas see ei lähe läbi selle kaeluse, et see on see siuke fleksimise koht, nagu neil oli mulle tundus.
Ja, see nüansse oli seal palju, aga põhimõtteliselt idee on selles, et see teeb mängu arenduse ühest kõrst just kui nagu lihtsam on õige öelda, aga kõrge kvaliteediga asja saab sinna veidi, veidi mugavamat ja veidi parema workflowga panna. Et, aga nad rõhutsed, et selle kõige juures, mis nad näitsed, on väga oluline just see PlayStation 5 see SSD, ehk siis selle nagu andmevahetuskiiruse süsteem, mis, mida PlayStation 5 või Sony on siin kõvasti ei tuututanud, et just see on see, mis järgmise selle konsooli generatsiooni nagu alustusala on, et just
see on siis üks asi,
kiired kettad.
Üks asi, mis on vist Sonyl nagu kiirem kui Microsoftil on vist siis andmevahetus seal on ju.
Tegelikult Digital Foundry tegi mingi analüüsi ja et need on ikka suhteliselt võrreldavad, et seal lihtsalt on nagu erinevad tehnoloogiad nagu neil, et lõpptulemus just kui nagu on sama, aga see võib olla nagu see, kus võibolla nagu arvutid jäävad hätta ja nagu neid osasid asju siin, mis noh, konsoolid tulevad see aasta välja, et sa nagu arvutile kas ei saa või on mega kallid, nagu et sa pead kogu süsteemi ringi ehitama, et siuksid asju saada endale, et näis, mis arvuti portide jaoks tähendab, aga noh, ma arvan, et see on ka see, et esimene generatsioon nagu ikka konsoolid, et nagu me siin varsti uudistes räägime, et hästi palju on remastereid, remake, cross-gen mänge ja nii edasi ja siis nagu neid, mis päriselt nagu kasutavad ära kõiki neid võimaluse, nii siis Unrealil, mis järgmine aasta ametlikult välja tuleb, on ju, kui nendel konsoolidel me näeme mingi aasta pärast, kahe aasta pärast, millalgi siis, et on, kõigil on aega uuendada asja arvutid.
Nii, aga
räägime... Kui ma vorra võtan nagu seda ütleme, seda, mis mulle nagu ei meeldi selle asja juures on see, et noh, muidugi on väga tore, et tehnoloogia areneb ja järgmine generatsioon saab veel paremaid ja veel ilusamaid jägedamaid mänge, aga just see, et nad seda nagu PlayStation 5 peal näitasid, et see tundub ikka siuke rämedalt niuke poliitiline nagu otsus, et ma ka ei tahaks uskuda, et see nagu Xbox nii palju nõrgem on, et just nad peavad näitama, et just selle PlayStation 5
on täpselt see sama
jutu, et mida nad Sony ise on rääkinud, et jah, et Spider-Man saab nüüd linnast linna lennata ja vahepeal ei ole mingid loading screen ja see on kuidagi nagu täpselt nende samade marketingi pointside korrutamine ja siis lõpuks ma olen täiesti kindel, et see asi töötaks ka PC ja Xboxi peal samamoodi, aga see oli kuidagi jätis mulle siukse ära osetud nagu mulle kogu
see. Ei, kuidagi see oli toote vaigutus seal selles mõttes, et seal PlayStation 5 selle sellepärast, et noh, see ei ole mõeldav, et sul see Unreal Engine 5 ei töötaks samaväärselt arvuti ja Xboxi peal, see lihtsalt ei ole nagu variant.
Ja tegelikult seal ju kogu see point selle Unreali taga veel oli ka, et see, vaata, see skaleerimine toimub selle engine sees hästi mugavalt, et sa saadki nagu, vaata, mis praegu on ilge probleem Unreali mängudega, eriti kui sa mängid Unreal 3 mänge, et noh, sa lähed kuskile, siis sa näed, kuidas need tekstuurid loadivad sisse, vaata, sellise Unreal 3 trademark nii-öelda, et läks sekund aega ja siis need läksid nagu parema kvaliteediga tekstuurideks. Et see tehakse seal kuskil taustal ja see on nagu sulle nagu märkamatum, et see läheb ilmselt paremaks anyways. Aga see valguse värk oli ka muidugi see, mis nad rääksid väga palju, et see on see, mida filmide jaoks hästi palju nüüd kasutatakse, et sul on see reaalaja valgus, mida sa saad hästi palju kontrollida seal. Kes tunneb huvi, siis otsige neid videoid, kuidas Unreali kasutatakse filmi tegemisel tänapäeval, see on väga tuus. Ja see... Ja,
aga see valgussüsteem ei olnud siis ray tracing, et
ta on mingi et see on vahepealne, et ta vist võtab neid osaasid nagu ray tracingu põhimõtteid ka nagu sinna veel ja sa saad neid paraleelselt just kui kasutada, et sul mingid asjad on nagu selle global illuminationiga ja osad asjad sa saad nagu ray tracingu teha ja sa saad nagu üritada saada võimalikult head tulemust kombineerides neid kahte asja.
Aga räägime hoopis nendest ägedest trikkidest, mis me rulaga oskame teha.
Jaa, kus üles, veider seossin, et ma see nädala vahetus mängisin erinevate emulaatoritega ja panin tööle ka Tony Hawk Pro Skateri Dreamcasti peal. Pro Skater 2 siis ja see nägi päris hea välja, kui sa upscaleid selle Full HD peale ja kasutad paremaid neid... tekstuure ja tekstuuri filtreid ja kõiki neid asju. Ja selle peale tuligi, et Tony Hawkil oli sünnipäev, mida ma ei teanud samal ajal, kui ma mängisin, eks ole, ja siis ta kunnit oma sünnipäeval kuulutas välja siis remasteri Tony Hawk's Pro Skater 1 ja 2, mis on siis nagu, ütleme, võib-olla mitte kõige paremad, aga võib-olla kõige legendaarsemad nagu nendest mängudest. Ja peab ütlema, et see trailer nägi hea välja. See muidugi ei ole esimene kord, kui neid remasteritakse, see on lausa kolmas kord, sest esimene remaster tuli välja originaal Xboxi peal, siis kus olid 1 ja 2 koos ja siis tuli välja see Tony Hawk mingi HD või midagi sellest, kus olid need esimese kahe mängu levelite siis mingi natuke nagu kolme, aga see oli nagu okei, aga see fiil oli väga vale kõik ja seal oli vale muss ja kõik nagu sõike. Aga see on nüüd siis kolmas remaster, mida teeb Vicarious Visions, see on sama stuudio, kes on teinud neid Crash Bandicooti ja Spyro remastereid ja kõiki ja siis seal on isegi osa seda originaal tiimi ikka veel alles. Vicarious Visions muidugi tegi kunagi neid Game Boy Advance versioone sellest Tony Hawkist. Ja lubasid, et on olemas originaal muusika ja kõik nagu need asjad ja mul on usku sellesse ja see tuleb välja septembris. Ma tahan seda kindlasti mängida, sest et Tony Hawk mulle on alati meeldinud rohkem kui igasugused need skeidid ja kõik need muud siuksed rohkem nagu simulaatorid, et see arkaadikas on nagu lõbus ja kui nad selle suudavad selle fiili nagu säilitada seal, siis mina olen rahulikalt pidi.
Ootu, sa ütlesid ka, millal need välja tulevad?
Septembris.
Septembri, jah, 4. september.
Ja see aga... saab olema vist 40 eurot see pakk.
Issand jumal.
Mis see? See on okei, okay. See on täiesti, see on remaster, või ta on remake, no. Mitte remaster nagu nendale.
Okay. Aga Mafia, terve triloogia, kõik kolm mängu, nendest tulevad ka siis uus versioonid ja Mafia 2 tuleb välja järgmisel nädalal 19. mail. Ja veider valik, et Mafia 2 tuleb esimesena nendest välja. Ma saan aru, et Mafia 2 nagu nendest, mina olen mänginud kolmandat osa ja kahetsen seda siieni, aga
see on Mafia 3 siit selle läbi. See.
Ja kahjuks. Tagantjärgi vaadates oli see viga, aga ma saan aru, et see 2 on see, mida kõige rohkem kiidetakse vist.
Ta vist oli nagu kõige lähemal sellele GTA-le nagu suures plaanis, et
ajalooline GTA.
Jah, et ma olen seda natuke mänginud seda esimest paari tundi nagu mingi mitu korda erinevalt, see on mul mingis äkki mingi Humble Bundlis või ma ei tea, kuskilt see mul kunagi nagu saadud ja ma tean, et mingid inimesed vannuvad, et ei, see on ikka nagu parim avatud maailma mäng pärast, ma ei tea, GTA 4 või midagi sellest, aga mul kuidagi nagu ei püsinud sellega, see story oli nagu imelik ja see avatud maailm oli hästi tühi. Et see teeb see sama stuudio, kes nüüd neid kõiki neid mafia mängi on teinud. Et nemad teevad seda remasterit ka, aga...
Mida äkki mingi Tšehi stuudio või
midagi? Äkki midagi, siukest jah, Tšukei stuudio.
Et, aga see Mafia 1 tuleb siis välja alles augusti lõpus ja see, millal Mafia 3 siis uus versioon välja tuleb, mustas seda ma ei tea ja ma arvan, et ma ei tahagi teada ja me ei peakski seda isegi välja ütlema, et see ma arvan ei ole oluline.
Jah, et see kolm ja see, ma ei tea, ilmselt kui sa mingisuguse füüsilise pakki ostad, et kus kui need kõik kolm sees on, siis on, aga et see kolm vist lihtsalt nagu tuleb uuesti välja ilmselt koos lisapakkide ja kõige sellega, aga
uue selle konsoolidega.
Aga siis Mafia 1 on kõige suurem remaster. Vähemalt screenshotid nägid päris ägedad välja, aga Mafia 1...
No saab 1, näha, mis sa tegelikult.
Just, et Mafia 1 oli kõige toorem. Noh, isegi siis, kui ta välja tuli, siis kõik ütles, et okei, et see ikka on nagu väga igav versioon GTA-st kuigi ajalooline. Et kas nad nagu seda sisu on ka puutunud või seda ei tea?
Et selles mõttes on neljaks, et Mafia 2 tuleb siis remaster ja Mafia 1 remake, aga kuna Mafia 2 saavad kõige esimesena välja, siis on nagu, no, isegi kui see Mafia 1 remaster on väga hästi tehtud, siis inimestel jääb ikkagi mulje, et see on ju midagi samasugust nagu nad tegid Mafia 2.
No tungi nagu, et...
Sadab nagu veidra sõnumi.
On jah, et andke see remake siis nagu kõigepealt ikkagi välja ja siis need teised nagu boonusena või et nagu et Mafia 2 vist on isegi konsoolidel või vähemalt Xboxil selle backwards compatibility ka võibolla valetan, aga minu mõelest on ikka mängitav ja arvutil ka nagu suhteliselt okeilt mängitav, ma arvan, et
aga ma saan aru, et Martin, sa siis ei taha Mafia 3 ja kõiki kolme Mafia mängu.
Ei, mul tegelikult on väike huvi selle ühe ja kahe vastu on küll, sest ma olen siin kahte olen ikka omal ajal alustanud ka. Aga ega ma ei ole nagu väga kaugeliselt jõudnud.
Aga äkki selle Mafia 3 see uus versioon on selline, mis on tehtud korda, et see kolmas oli suhteliselt katki ka, kui
ära räägi,
Ja. See on nagu sinna poole jutt, et äkki nüüd No Man's Sky tehti korda või?
Ja see on nii lihtsalt nii alvast üles ehitatud juba, et seal ei muuda see, et kas me teeme seal midagi natukene mingit pagisid korda või see ei muuda midagi. Aga no, Rainer, kui on üks kohustuslik Mario uudis?
Jaa, tundub, et see leke, mis millalgi oli nende kõikide Mario asjade kohta, on päris, sest et seal oli ka juttu Paper Mariost. Paper Mario seeria on muidu olnud see RPG seeria, siis mis sai alguse Nintendo 64 peal kunagi juba. Ja siis täna tuligi täiesti tühjast kohast tuli uudis, et tuleb välja juulis Paper Mario Origami King, mis on siis Paper Mario saadetakse origami maailma ja see on ka rohkem siis nagu RPG kui need siin vahepealsed, et nad, mis 3DS-i peal olid, need said kõvasti mööda päide jalgu selle eest, et see RPG osa oli nagu sealt ära kaotatud, et ta on nagu natuke platformikas, aga siis võitlused on nagu käigupõhised RPG, et ma päris täpselt ei ole nagu aru saanud, et sellest trailerist, et kuidas see siis nagu täpselt töötab, aga see stiil mulle hullult meeldib, et see ongi, et Mario ja need osad tegelased ongi nagu sellised flatid nagu 2D ja siis vastased on nagu sellised volditud nagu Jaapani origami ja siis taustad on ka nagu kombinatsioon sellest, et sellised 2D, 3D sellised möll käib korraga. Soovitan seda trailerit vaadata, see on väga tuus, mulle meeldib. Et juulis juba on väljas, nii et see on päris varsti tegelikult.
Chattis öeldakse meile muidu Mafiate kohta, et Mafia 1 ei tasu GTA-ga võrrelda, et GTA oli reaktsioonimäng ja Mafia 1 oli mõtlemise mäng.
Mm. Ah, see saab meil läbivaks teemaks, ma arvan, kogu esisim.
Küsitakse, et kas see puhata mängida pingomängijatele suunatud fanservice siin vahepeal.
ja muidugi.
Ja. Ja siis selline kiire asja, et jah, et Water Golf tuleb ka Switchile kahe mängija toega, mis on äge, et ma väga ootan seda järgmine nädal. Võt. Aga uudistega vist ongi enam-vähem kõik praeguseks ja siis tuleme kohe tagasi ja räägime nendest asjadest, mis me vahepeal mänginud oleme. Nii, Martin, kas sa siis tahad rääkida Shortest Trip to Earthist, alustada ikkagi Eesti mänguga?
Jaa, ma arvan küll jah, et see on siis seda mäng, mida Edwin on siin tükk aega teinud. Maksab Steamis 22 eurot. Ta pole alla hindust teinud meie saate puhul, aga võibolla see käib tal läbi seal levitaja, nii et pole saanudki. Aga nagu Edwin rääkis ka, et see on nagu peale vaadates tundub, et tegemist on FTL-iga. Et sul on üks kosmose laev ja sõidad sellega ringi, majandad selle erinevaid mooduleid, meeskonda ja ressursse ning siis avastad mingit tähekaarti ning vahepeal kohtud vastastega, keda sa võid siis ära osta või pead nendega võitlema ning siis on kohe suur erinevus tuleb sisse vastaseid võib olla korraga rohkem kui üks.
Nee.
Et seal võib olla korraga mitu kosmoselaeva vastaseks ka. Aga no see oli selles mõttes, et see on tõsi, aga see teistpidi oli ka nali. Selles mõttes, et tõesti see mäng on sügav. Selles nagu ei ole kahtlustki. Ja see on, ma arvan, et natukene isegi hirmutavalt sügav, sest see moodulite valik, sellel on hästi palju erinevaid ressursse, mida sa pead jälgima. Ja minu mõelest on seda mängu teinud natuke lihtsamaks ka, et kui sa alustad enda seda runni, et see on samamoodi roguelike ja see, mis sa runnide pealt saad on see, et kui sa saad surma on ju, aga sa saad mingit fate pointe, mis on ilmselt vihje Interactive Fateile, kes on selle arendaja, selles saad järgmise runni jaoks uusi pöörke lahti osta lihtsalt. Et sul on mingi...
Sessiooni väline progressioon.
Ja see, ma alguses mäletan, et nende moodulitega majandamine on päris raske. Selles et FTL-is palju sul on neid kriitilisi mooduleid, mis sul on vaja üldse, et sul laev liiguks ja võib-olla saaksid nagu liikuda ja toimida. Ma arvan, et umbes piloot, mootoriruum ja ongi vist kõik
no, tegelikult. Kilbid ja relvad
on juba sellised optional lõbu, enne selles mõttes, et sa saad liikuda ilma ka.
Hapnik peaks ka töötama.
Ühesõnaga, sa saad hakkama mingi aja, aga mitte pikalt ilma hapnikuta. Siis shortest trip dirtile on neid mooduleid palju rohkem. Et sul on seal mootorid, sul on seal erinevad reaktorid. Nende reaktorite tüüpe on väga palju. Sa võid põhimõtteliselt kokku klopsida mingeid suvalisest enda ressurssidest mingi asja, aga see on selle DUI reaktor. Või vastastega võideldes või kaarti avastades sa võid saada mingid leida. Et üks asi, mida vastastelt troppivad, ongi moodulid. Ning sa võid leida palju võimsamaid mooduleid. Ja seal tuleb see juhuslikkuse aspekt ilmselt tuleb ka seal mängus sisse. Ma ei tea, kui juhuslik see siis on. Pärast seda Edwini juttu ma ei ole enam nii kindel, aga võibolla see on natukene rohkem käsitöö. Aga sa saad minna palju sügavamaks selles, mis tüüpi need moodulid on. Lisaks sul on seal, et meeskonna jaoks cryosleep moodul. Siis sul on see kapteni sild. Ma mõtlen kohe, siis sul on see warp drive. Ja siis on veel muidugi relvad, kõik on eraldi, kõik võtavad mingi mooduli kohe. Sul on ütleme laevas, sul on ilusti mingi 15-20 mooduli kohta, millest enam vähem mingi 6-7 on sellised, mis on täiesti kriitilised. Ja need kriitilised moodulid võivad olla väga palju erinevad sellest erinevatel laevadel. Need võivad olla täiesti erineva ülesehitusega. Rääkima sellest, et sul need see relvade valik on tohutu palju suurem, kui sul on selles FTL-is. Ja kõike sa saad muidugi käsitsi sisse lülitada, välja lülitada, et sa keerulistes olukordades saad nagu hallata seda asja. Ja samamoodi sul on see meeskond seal peal, minul on tavast nüüd alla 10, võibolla neid saab kuskil seal veel rohkem äkki olla. Aga nende puhul on samamoodi, et mida nad teevad, kus nad on, seda sa saad palju rohkem käsitsi ise määrata, ise organiseerida ja ise teha. Et see, ühesõnaga, see sügavus on seal hoopis keerulisem kui FTL-is. FTL on väga hea mäng, aga shorti strippi see level, kuhu sinna sisse pead minema, et aru saada sellest, kuidas sinu laev tegelikult toimib, kuidas sa sõidad ühest kohast teise ja mis on need kriitilised asjad, mis sul peavad olemas olema. Need on hoopis teisel tasemel rääkimad sellest, et kuidas sul käib sihtimine relvadega. Et seal on palju, kui sa sihid selle FTL-is, siis sa, sul on see lihtsalt, et kas sa tabad seda või ei taba, on ju. Siis seal on mingi, see, mingi random, keegi viskab kuskil täringut. Aga olenevalt relvast, sa pigem sihid vastase laeval mingit sektorit ja sealt tuleb veel random sisse. Et kas üldse tabad täpselt seda sektorit, kas üldse tabad seda, kas kilbid siis peegeldavad selle relva eemale, et seal on hästi palju sellist keerukust. Et see on, jah, küsike.
Ma olen kaks küsimust kohe selle jutte peale, et esiteks, kas pausinupik on olemas?
Jah, pausinup on olemas, sa saad peale selle, et peale tavakiiruse sa saad veel viia asja poole kiiruse peale.
Et ma tegelikult
vaatan... Kui rääkida raskusastmest, siis nagu põhi asjad on olnud see, et kas kui mäng on nagu sügav ja seal on palju mehaanikaid, kas see mäng suudab seda nagu hästi nagu järgjärgult tutvustada või on lihtsalt, et ta viskab kõik sinu poole ja anname.
Selles mõttes, et tutorial tasub kindlasti läbi teha. Tutorial oli pikk, ma arvan, see mingi 10-15 minutit. Mina tegin ka selle uuesti läbi, ma olin kunagi ammu teinud ja nüüd ma tegin lihtsalt uuesti läbi, et ta tegelikult baas asjad tutvustab lihtsalt ära. Selles mõttes, et sa saad aru, kuidas sul see laev nagu alguses sellisena nagu see on, kuidas see toimib ja kuidas sa saad midagi kuskil vahetada. Sest need samad moodulid, millest ma rääksin, FTL-is sa võid põhimõtteliselt ehitada. Aga sa ei saagi ise ehitada, sa ei vali ise seda kohta, kuhu midagi ehitatakse, vaid sa lihtsalt ehitad enda laeva uue ruumi ja siis see pannakse suvaliselt on ju kuskile. Siin sa mitte ainult igal moodulil on oma kindel koht, selles mõttes, et moodulitel on tüübid ja sa saad ehitada teatud tüüpi mooduleid teatud tüüpi kohtadele. Mingite moodulite puhul on sul võimalik ka valida, mida sinna panna, mingite puhul ei ole, selles mõttes, et no, mootor on alati seal, kus see laeva disainis paistab, et tagant leek tuleb, et mootor ei ole kuskil esiotsas. Ja, et seal paljud need asjad on fikseeritud, osaseid saad muuta, et seda on alguses natukene raske aru saada, et kuhu sa üldse saad tegelikult midagi ehitada, sa saad endale mingi ägeda relva mooduli, siis vaatad, aha, okei. Okay. See nüüd tähendab tegelikult seda, et ma pean ühest oma kolmest relvast tegelikult loobuma.
Aga mis see eesmärk nagu lõpuks on, et sa üritad saada, kas seal on nagu mingi suga väga fikseeritud nagu story?
Nagu pealkiri ütleb tagasi maale jõuda. Aga sul on selle jaoks suur tähekaart, kus sa üppad erinevatelt selliselt erinevate tähtide vahel ja tähed on jagatud eraldi sektoriteks ja sa pead selle sektori läbimise. Sektori läbimine on ka selline, no, kus on selline umbes 10 sellist huvipakuvat punkti, mille vahel sa hüppad. Iga punkti juures midagi on, seal võib olla vastaseid, sa näed neid natuke kaugemalt, oleneb sellest, kui hea su see long range scanner on. Osalt sellele sa näed neid vastaseid kaardil. Et tavaliselt alguses ma lihtsalt jooksin vastastel otsa kohe, sellepärast, et mul olid nii kehvad radarid ja me ei näinud neid, nägime neid sisuliselt siis, kui nad olid kohal. Ja siis sa leiad ressursse ja ehitad enda laev aina paremaks ja paremaks. Nagu kõigis endes mängudes on see eesmärk enda laev võimalikult kiiresti võimalikult heaks saada, et lõpupoole jõuda, kus läheb raskem.
Aga sul on mingi fikseeritud aeg või mingi käikude arv selleks või kuidas, et see on täiesti su oma valik?
Ja, et see sa liigud ise, hüppad nende punktide vahel ja see võitlus toimub samamoodi nagu FTL-is, et see on reaalajas, aga sa saad pausile panna. Mm-hmm. Plus sa saad veel mingit fiks käske anda tüüpidele, et kas automaatne parandamine on sees, kas sa tahad, et nad käsitsi parandaks, sa saad neid meeskonnaliikmeid suunata kindlate moodulite peale, relvade peale, mis parandavad sihtimist ära. Aga noh, see on tegelikult umbes see, et minul läks umbes 2-3 tundi aega, et sellest mängust nii palju aru saada, nagu ma praegu olen aru saanud. Ja see vähem tekitas praegu isu edasi minna ja ma tegelikult soovitan teistele ka, et kellel on tunne olnud, et nagu tahaks midagi sellist nagu FTL, aga see on võib-olla tundunud natukene liiga keeruline, et ma nagu soovitakse need esimesed sammud ära teha, et see maitse nagu suu saada.
Aga ma saan aru, et sa veel nii palju ei ole mänginud, et mingisugust lõpliku hinnangut anda, aga kuidas sulle nagu tundub, et minu arust raskete mängudega on alati see, et kui sa mängid rasket mängu, ja sa lõpuks siis oled nagu läbi hammustanud mingid keerulised mehaanikad või saad nagu pihta või teed mingid need mingid vajalikud sammud ja õigesti, siis peab tulema see selle võrra parem reward nagu
tasu selle eest saad,
ja tasu jah, et sa mängid
ma nagu, julge seda ka veel öelda. Et pigem tegelikult on siiani see võitlus olnud lihtne, nii kaua kuni tuleb mingi keeruline vastane. On lihtne asi. Et ma ilmselt peaksin enda laeva natukene kiiremini ja targemini paremaks saama. Ja tegelikult see võitluse osa ja see on nagu aru saadav, sa saad ka põgeneda sellest võitlusest, kui sa näed, et sul läheb kehvasti. Ja noh, erinevalt FTL-ist sul on lihtsam tervet oma laeva parandada, sest FTL-ist sa saad seda teha end kindlates punktides, ehk siis nendes poodides, kus on seda, et siin sa saad jooksvalt tüübid parandada sul laeva ära. Tõesõnaga, minu lihtne soovitus on seda
aga kas ka tegu on värske kullamänguga?
Kahjuks ei saa olla värske kullamäng, vist. Või saab. ma veel ei pane. Mängime edasi ja siis vaatame.
Okei. Okay.
Aga Rein, sina oled ka mänginud uut asja.
Jah, ma olen mänginud, teil on nüüd uus asi. Ma olen vist hästi natukene sellest millegi rääkinud, aga nüüd ma sain veidi rohkem proovida sellest VR-mängu nagu Boneworks. Ja enne seda, kui ma räägin Boneworksist, siis ma räägin sellest, et ma siin nagu Rainer sina vahel siin katsetad ja nokitsed, mille kallal siis mul oli ka lõpuks aega proovida ühte asja, mida ma juba tahtsin väga-väga ammu ära proovida. Nimelt, et kas ma saan tööle Oculus Linki. See Oculus Link tähendab siis seda, et aasta tagasi tuli siis välja peaseade nimega Oculus Quest, mis on nagu täiesti eraldi peaseade, mille kasutamiseks pole vaja ei arvutit ega mobiili, ega mitte midagi sinna sisse panna, vaid et see on siis USA hinnaga $400 selline hästi mugav, mõnus peaseade pultidega koos, et sa paned selle pähe ja saad igatpidi ringi vehkida ja kõike teha ja ta kaamerad näevad nagu välja poole ja kõik töötab. Ja nüüd siis eelmise aasta lõpus tuli sellele siuke ametlik patch, et kui sa selle ühendad õige USB kaabliga oma arvutiga, siis sa saad mängida oma arvutis VR-mänge nii, et see Oculus Quest on nagu see sinu nagu arvuti peaseade. Et just kui nagu üks peaseade toimib nii eraldiseisva peaseadmega kui ka arvutiga, mis tundus täiesti uskumatu, sest et kogu see tracking data, mis need peaseadme kaamerad saavad nagu keskkonnakohta ja kuhu poole ruumis liigub ja kõik see peab arvutile minema ja ühenduma ja pilt tagasi tulema ja See tundub nagu tõsiselt müstiline või maagiline asi. Ja see töötab.
Aha.
Ja see, ma tellisin millalgi Amazonist umbes mingi 10-eurose USB-C kaabli. See kaabel, mis kaasas on laadimiskaabel Oculus Questile, sellega ei saa kasutada paraku. Aga see esimene suvaline kaabel, mis ma tellisin, see töötas suurepäraselt. Ta oligi lühike, ta oli umbes mingi 2-3 meetrine siis 2-meetrine kaabel, nii et ta nagu arvutist väga kaugele ei saanud minna, et seda testida. Aga see kogu setup oli ikkagi nagu suhteliselt lihtne ja nagu ladus, et ma lihtsalt ei suutnud uskuda, et ma saan sellest asja teha. Aga siis ma läksin veel samm kaugemale. Ja ma tahtsin proovida siis, kas on võimalik ka, või noh, ma tean, et on aga, et kas ma ise saan ka tööle juhtmeta selle sama asja. Ehk siis, et Oculus Quest töötaks nagu minu laua arvuti juhtmete peaseade. Ja selle jaoks pidin ma Oculus Questi ostma umbes 20-eurose programmi nimega Virtual Desktop, mille ma vist arvutel olen vähemalt ühe korra juba ostnud erinevatel platformidel. Mis põhimõtteliselt Virtual Desktop lubab sul kasutada oma arvutit nagu VR-is, et teha põhimõtteliselt arvutis VR-is tööd niimoodi, et sul on erinevad aknad ümber ringi ja testad neid ringi.
Minority reporti.
Natuke teed minority reporti, eriti arvestades, et Oculus Questil on ka hand tracking. Ja selle niisama Virtual Desktopi arvutiga kasutamine oli suhteliselt lihtne. Aga selle Steam'i mängude mängimine või üldse arvuti mängude mängimine niimoodi, et see Oculus Quest on see peaseade, see on paraku märksa keerulisem. ja põhimõtteliselt see tõttu, et Oculus ise keelas selle funktsiooni ära virtual desktopil. Et nad ütlesid, et ei, et me ei ole selleks veel valmis ja võib-olla teeme ise oma mingi asja ja üldse ei tea, et äkki see mõnel inimesel ei tööta ja me ei taha. Ja ühesõnaga nad ei julge seda ametlikult nagu enda poodi lubada, mis oli väike skandaal VR maailmas eelmine aastal. Aga see tähendas siis seda, et ma pidin selle nii-öelda sideloadima, ehk siis selle installima, kasutades oma arvutit sinna peaseadmasse, vältides täielikult siis Oculus Questi nagu ametliku poodi. Ja kui ma selle ära tegin, ma sain need sideloadi asjad seal tööle ja läbi selle installisin siis mitteametliku virtual desktopi pakki, siis ma sain ka lõpuks tööle selle siis juhtmeta Oculus Questi kasutamise arvuti peaseadmele. Paraku küll, ma ei tea, kas asi on minu ruuteris, sest ma lugesin, et inimesed ütlesid, et neil on nagu super kiire, väga ilus, väga selge pilt, et nagu, et miks üldse mingit muud peaseadet on vaja arvutada nagu, et maailma parim asi. Paraku minul oli see pilt nagu väga kompresseeritud, umbes nagu YouTubeist vaataks mingit 140p videot või siuke, kas, siuke mis, väga, väga kole.
Mis ruuter sul on, kas sul see AC ja need asjad kõik on?
Ma vaatsin, et ma ruuteril vilkus 5G, ehk siis, mis tegelikult ei tea nemad 5G-d, vaid 5 gigahertsi tulukene kuskil. Need just kui peaks olema 5 gigahertsine
no, ruuter. No, Martin teab ilmselt täpselt, aga minu mõttes seda on ka nagu niimoodi, et sul see 5 gigahertsi võimalus on, ei tähenda, et sul see kõige kiirem 5 gigahertsi võimalus on.
Okay.
Seal võib no, kartsin, süvenema natuke.
Ma ei ole kindel.
Ma kartsin, et mingi siuke jama on, sest ilmselgelt mul ta ei töötanud väga ilusti. Aga sees, noh, see, ta nägi väga nagu low-res välja, aga see oli semmoodi kiire. Mm-hmm. Ja ma siis täitsin selle ülesande, Rainer, mis sa kunagi mulle antsid. Mul on nüüd ristike kirjas, et aha, ma olen mänginud Oculus Questi peal Half-Life Alyxit.
Ja kuidas oli?
No, väga kole graafika oli, sest et see kompressioon oli lihtsalt nii kohutav, aga selles mõttes, et oli kiire ja ruumiline ja see, et see kõik nagu töötas, oli ikkagi super maagiline. Et nüüd ongi see, et järgmine aasta, mis ma peaks tegema, on see, et ma uurin nagu, et kas ma saaks oma ruuteril mingid asju avada või ma peaks mingi teise ruuteri hankima või mis teema see on, aga noh, sinna ma ei viitsin täna minna. Sest kuna mul on nagu Valve indeksid ja asjad olemas, siis ma tean, et see Oculus Quest ei saa minu mingis põhimängu platformiks, aga lihtsalt väga vinge oli nagu teada saada, et see asi töötab ja et see on olemas. Mm-hmm. Nii et kõik, kellel on Oculus Quest ja mänguarvuti, siis maagilise asja on võimalik sellega teha. See oli väga lahe. Aga nüüd ma räägin siis ka siis Boneworksist, mis on siis üks selline ma ei oska kuugi žanrisse seda paigutada, et see on üks mäng, mis tuli välja eelmisel aastal. Ja selle nagu põhiline möögiargument on see, et Boneworksil on siuke väga põhjalik füüsika põhine kasutajaliides. Mida see tähendab, on see, et sinul, sul on mängus keha, mida sageli tegelikult VR mängudes ei ole, et sa näed kas oma hõljuvaid käsi või lihtsalt mingisugust siukest umbmäärast nagu representatsioon, et kus su keha võiks olla, aga Boneworks siis sul on kogu keha, kus sa vaatad alla ja see keha nagu põhimõtteliselt reageerib vastavalt nagu sellele, mis seal ümber toimub või mis jõud sind mõjutavad, et näiteks, et sa saad nagu väga paljud asjadega interakteeruda. See oma olemuselt on Boneworks veidikene nagu Half-Life ja Portali segu, et sul on seal nagu märuli pool ja samas seal on ka nagu siuke mõistatamise pool ja need mõistatused on sageli siuksed füüsikpõhised ja sa ei pea ilmtingimata nagu õigesti lahendama neid mõistatusi, et noh, tavaliselt sa pead jõudma kas punktist A punkti B ja et see, kuidas sa täpselt teed, et kas sa ronid mööda mingit seina ja siis sa näed, kuidas su keha nagu kaasa lohiseb või sa kogud mingit levelist igasugused asjad kokku, paned ühte suurde kuhja ja üritad mööda seda nagu üles ronida või kuskilt hüppad kõrgelt alla ja proovid põrgata sinnani või noh, siukseid nagu asju on päris mitmesuguseid, et nagu mängisegi soodustab seda, et sa võid cheatida läbi ennast kuidagi või nagu cheatimine pole õige sõna, cheatida. Et kuidas iganes sa arvad, et sa mis tahad lahendada, et, no, et ei ole ainult, et sul on alati täpselt see üks meetod. Ja selles mõttes on see väga huvitav eksperiment, et kui paljud VR-mängud ongi just kui suunatud nagu laiemale publikule ja ka nagu nendele, kes esimest korda proovivad VR-i, siis Spawnworks nagu üritab natukene minna kaugemale või mõelda nagu edasi, et mis me üldse saaksime selle VR-iga nagu teha või nagu, aga ütleme, seda mängides juba esimestes levelites mul läks vahepeal ikka süda päris pahaks, et see kindlasti ei ole sõike mäng, mida ma soovitaks nagu
mulle
veer võhikutele või siis sulle, noh, mitte veel sulle, võibolla natuke saja pärast sulle, aga selles mõttes on ikkagi väga nagu huvitav projekt, mis ütleme, suudab natukene näidata, et kuhu poole nagu veer võiks minna või milleks, mis nagu veeris võimalik on, et tuua nagu mõned näited, et siis mängus on nagu päris palju relvi, saad neid igal poole kaasa võtta ja sul on ka nagu mõned vastased, kellega sa vahepeal võid võitlema ja põhimõtteliselt siis sa saad nagu teha mingisuguseid noh, vägevaid sellised asja umbes, et ma ei tea, mingi vastane tuleb sinu poole, sa vahepeal võtad automaadi teisest hoopis mingi torust kätte ja virutad talle vastu pead, et sul oleks rohkem aega relva laadida, sul on üks nupp, et pöörata, et panna tööle aegluup, et just kui, aga see aegluup nagu mõjutab kõike maailmas ja seal hulgas ka sind, et põhimõtteliselt, et kui sa teed mingi kiire liigutuse, sellega kui see aegluup on peal, siis su käsi nagu jõuab alles hiljem sinna kohta, kus su pult on, sest et sinu keha samamoodi allub nendele füüsika reeglitele või et sa, ma ei tea, et umbes sa saadki teha siis mingisugused asju, et hüppad kusagilt alla ja proovid mingisuguse jõuga ennast kuidagi mingise teise kohta suunata või aga no, samamoodi ka sinu relv laseb aeglasemalt, kui sa oled aegluubiseks.
See kõlab täpselt see, et mis kohe nagu mul südame pahaks ajaks.
Ja ütleme, et see mäng üsna alguses ütleb ka, et see mäng või need kogu need mehaanikad jääsid toimivad ka paremini siis, kui sa ise nagu natukene mängid kaasa sellega rohkem, et sa ei üritagi teha nagu asju, mida sa mängi ei luba, vaid sa ise just kui mängid seda karakterit, et kui sa tõstad mingit rasket asja, siis sa pead tõstma kahe käega ja võibolla nagu, et nagu kujuta endale vaimselt, et ära lihtsalt proovi nagu tirida seda asja, vaid kujuta nagu vaimselt ette, et sa nagu päriselt tõstadki nagu rasket asja, et siis muutub nagu kõik loogilisemaks. Ja noh, selles mõttes on ta ikkagi nagu veits rohkem hardcore mäng, aga ma ei tea, see tundub nagu huvitav, ta on oma visuaalselt stiilid nagu tehniliselt hea, aga nagu niki lihtne ja noh, mingis mõttes ma saan aru inimestest, kes peale Boneworksi mängisid nagu Half-Life Alyxit, et see, miks see ei ole rohkem nagu Boneworks, et Alyx oli paljudes oma valikudes sõike suht turvaline ja lihtne ja konkreetne, et kellegi süda pahaks läheks või et kellegi ei oleks nagu halba elamust, et Boneworks selles mõttes, et neil on nagu suht suva, et proovi ja vaata, mis toimub ja no, ma ütleks, et nagu VR-entusiastidele ikkagi nagu väga oluline mäng.
VR-kuld tahad öelda, see on eraldi kategooria.
Jah, ma teda praegu värskesse kulda veel ei pane, aga ta on kindlasti väga uute praegu.
Aga mina olen jätkanud nendel vanadel radadel, aga selle Predatori nagu võtmes, et ma siis proovisin uuesti, tegin veel paar raundi ja näiteks õnnestus teha inimestena mängides üks juhka raund, kus näiteks Predatori ei näinudki, väga põnev, et see nagu siis tuli nagu ekstra välja, et kui nagu puine ja igav see nagu ülejäänud mäng on ja siis mingi raund mul õnnestus kuidagi Predatorina niimoodi, et spoonisin ja siis sai nagu Predatorina sai tee vahet sellel, kas tegu on AI mängijatega või päris inimestega. Ja kuna ma spoonisin seal kohe nagu nende kõrval, siis mõtlesin, et okei, et ma siis lähen alla ja siis saan paar nagu easy seda AI killi, aga siis selgus, et need on päris vastased, ma olin täpselt nende keskel ma olin mingi majas sees ja kui sa oled majas sees mingite asjade vahel, siis Predator on nagu suhteliselt kasutu. Ja siis mul ei olnudki muud varianti, kui lihtsalt kui seista mingi selle seina ja laua vahel ja kust ma ei saanud mitte kuskile samal ajal, kui mingi viis inimest tulistas mind korraga, kuni ma ära surin nagu põhimõtteliselt. Predatori lõpus muidu, kui sa saad surma, siis sul on veel ka, kui sa kiiresti jõuad tegutseda, siis sa saad selle self-destructi peale panna. Aga too hetk ei õnnestunud ja siis lõppes kurvalt see kogu asi. Aga ma ei ole seda väga mänginud puhtsalt sellepärast, et mängu saamine siis võtab nii kaua aega ja ma lihtsalt ei viitsi. Nagu see iga round, mida sa ootad, on 5-10 minutit eriti Predatorina. Et noh, see ei mängi mingit või noh, ei ole mõjaks põnev ja pluss nüüd nad kuulutsid välja, et okei, et Arnold ikka tuleb sinna, vana Arnold tuleb ja ikka see, me räägime see John, mis ta nimi oli, selle story nagu sinna, aga selle ei ole mingit tähtsust, sest et Predatorina mängimine ei ole äge ja inimesena mängimine on igav. Aga nagu sinu oli nädalavahetusel projekt, siis mul oli ka nädalavahetusel projekt, ma mängisin erinevate emulaatoritega. Ja siis ma nagu plahatas mõte, et peaks võtlist vaatama, et on ju tehtud vanemaid Predatori mängi ka, et okei, et see arvuti peal see PC Alien versus Predator, et see oli nagu päris äge, noh, minu mälu järgi on ja et aga vaataks, et mis veel Predatori mängi on, siis ma mängisin NES-i Predatori mängu ja PlayStation 2 Predatori mängu Alien versus Predatori Atari Jaguari peal ja siis ja Alien versus Predatori ka arkaadi mängus, et see Nessi Predator oli nagu eriti huvitav, et sellel ei olnud mitte mingit muud pistmist Predatoriga peale selle, et Arnoldi pilt oli lihtsalt seal alguse ekraanis, see oli mingi eriti halb tulistamisplatformi mäng, mis on üks kõige halvema kontrolliga Nessi mänge, mida ma vist üldse kunagi olen mänginud, see täiesti nagu võimatu läbi ammustada esimesed paar elude roundi nagu, et mis üldse toimub nagu, et ja kuidas see kõik disainitud on ja see ikka väga absurdikas ja siis ma läksin sealt edasi selle arkaadi Alien versus Predatori peale, mis on selline küljepealt, põhimõtteliselt ongi nagu Streets of Rage või noh, nagu selline küljepealt beat'em up. See oli päris äge kus juures. Ma ei olnud seda enne niimoodi pikemalt mänginud. Ma mängisin paar levelit lausa sealt ja seda oleks äge, see oli vist kuni 4 inimesega saab koos mängida. Kahega kindlasti, ma neljas tegelikult ei ole kindlasti. Aga igatahes mulle tundub, et seda oleks nagu kambaga äge. Et sul on Predatori ja Alienina saad mängida ja sul on erinevad relvad, mida sa siis sealt saad ja neid saad ka veel komboda igat pidi ja sul on see mahi ja relvad, mis seal leiad veel maailmast ja see kõik oli väga tuus äge muss oli. Ja siis proovisin seda PlayStation 2 Predator Hunting Grounds ja no see oli küll ikka väga, väga halb. See oli ikka 3D Predator, kus sa oled kuskis suures linnas ja siis kõik nagu värgid ja noh, nagu kõik on nagu õige ja need alustad millegi pärast 30-ndatel. Uul story.
Selle nimi on ka Hunting Ground.
Või mitte Hunting Ground, sorry. Predator. Kohe ei meenu. Ühesõnaga PlayStation 2 Predator, ma hetkel ei hakka kohe otsima. Mis. Ühesõnaga see oli ka halb ja Alien versus Predator Jaguari peal öeldakse, et see on Jaguari kõige parem mäng. See lihtsalt esiteks jooksis väga halvasti ja teiseks mulle see kontroll ka nagu absoluutselt ei tundunud äge. Anyways, mulle tundub, et mingi värk on selle Predatoriga, et sellest ei suudeta nagu head mängu teha. Et kõik need mängud, välja alatud need paarised, kes Alien versus Predatori, kõik on iga mega halvad. Ja see Hunting Grounds nagu tegelikult jätkab seda, et noh, okei, see PlayStation 2, võibolla ta nagu vähemalt see algus ei olnud nagu mega halb, see on lihtsalt nagu mega keskpärane ja sama on selle Hunting Groundsiga ka, et ma ei näe küll, et miks keegi peaks nüüd, nad lubavad seda kontenti mingi hull meil tuli ja see oli seal veel Epiko esilehel, et kuidas, et meil siin on see aasta lõpuni tuleb, iga kuu tuleb mingid uusi asju, ja see Arnold seda ei päästa, kõik need muud lisaasjad ka seda nagu põhimõttelist seda mängitavust ei päästa, nii et mina ei
soovita. Arnold seda ei päästa?
See ei päästa! Ja ei, ma ei tea, see on tõesti tarbetu mäng kõigile, et ma ei saa seda küll kellegi soovitada, ma arvan, et ma rohkem ausalt ka ei viitsi seda mängida, et ma pigem lähen mängin seda arkaadi Alien versus Predatori edasi ja kõik on rahul. Ja noh, muidu Streets of Rage ja need, et lihtsalt pressin edasi. Streets of Rage'iga on see ka, et seda oleks ka äge nagu mitmekesti mängida. Kohati nagu läheb nagu natuke igavaks üksinda, et kuigi need võitlus on nagu tuus, aga see, kuna ta on nii raske kohati, siis seda ühte lõjali peab nagu nii mitu korda uuesti tegema, et see kopp on ees, et tahaks kellegi teisega nagu koos teha seda.
Koostöömäng oli olemas.
Ja seal on koostöö üle neti ja ühe masina taga, et ma olen siin juba lukustasin ühe tüübi veel lahti ja kõik nagu seda, aga mul on üks lemmik tegelane, kelle mängitavus mulle meeldib, et aga jah. Ja siis noh, Animal Crossingud ja kõik need käivad taustal ikka veel edasi ja nii.
Muidugi, minu mõelest see meil enne Edviniga ei tulnud jutuks, et see Circle Empire's Rivals, et seal mitte ei ole ainult mitmikmäng, vaid seal on ka koostöömäng.
Aa, okei. Okay.
Mida sageli vist muidu strateegiamängudes ei ole, et see on ka nagu tore.
No, võtke aga ette. Aga tuleme siis kohe tagasi ja vaatame, mis on sellel nädalal odav. Meil ei ole variante see nädal.
Ja,
mis võiks olla parem kui odav?
Ma ütlen selle kohe ära, et see nädal tõesti ei ole nagu eriti keeruline seda öelda sellepärast, et täiesti üllatuslikult tuli Thimbleweed Parkile tuli välja järg. Väike wow. Selline mini järg, mis on nagu üks episood sinna otsa. See on eraldi seisev, selleks ei ole põhimängu vaja. Ja see on Steamis juba saadaval tasuta. Mina soovitan
proovida. See on siis põhjus, miks Epiku pood praegu on kokku jooksul.
Tundub küll.
Nii see on. Ja see on see asi, mida ma soovitan mängida. Selles mõttes, et see nagu jätkab lugu seal, kus see pooleli jäi. Ja see loo lõpp on väga vastuoluline. Ma siia ei tea, kas see mulle meeldis või mitte. Aga see on üks viimase aja üks selliseid põnevamaid hiireklikika, et mina olen mänginud.
Okei, aga see oli siis täna saade ja...
Et lõpetama siis teki peale endale.
Okei.
No, okei, tegelikult asja muidugi sellest rääkida, et see nädal vaatse on tasuta Fallout 76, et ja. Seda saavad need kõik proovid ja vaadata, kas see on nii halb, kui kõik arvasid või on nii halvem.
Nii konsoolidel kui arvutil ka, tundub, et Steamis on ka.
Või on äkki tegi talutav.
No, kas see uus patch tegi nüüd selle mängitavaks?
Ärme räägi sellest. Aga jah, ja siis GTA 5 on Epiku poes tasutada. Tšau!
siis on... Viies koopia mul GTA 5-st et mul on olemas see Steami oma, kuskil seal taustas selle nagu füüsiliste plaatidena isegi nagu see või tähendab arvuti versioon, siis on Xbox, PlayStation 3 või Xbox 360
PlayStation 3 Xbox One.
No kuule, must oleks rumal ja kui ma seda tasuta versiooni ei võtaks
no muidugi, võibolla Steam mingi hetk kaob ära
see no võibolla, siis on olemas See on nagu varukoope. See on tuleviku tarbeks seeme. Aga tõmbame saate otsad siis kokku suur tänu Edvinile, kes taaskord avas väga huvitavast küljest minu mõnest Eesti mänguarendust. Ja siis loetavasti jah, siis järgmise küllakutulkuga ei ole 400 saadet vahel või midagi sükkust. Ja siis...
Kui Eesti mängude kogu jätkub.
Eesti mängude kogu jätkub, jah. Kui veel ei ole, siis loetavasti varsti on üleval Sky Rose'i video. Veits retrot vahele. Ja siis veel täpselt ei ole selge küll, kes järgmine nädal tuleb, aga variante on. Nii et võike silm peal kõigil meie kanalitel ja siis me kuulutame kohe välja, kui on teada. Ja mina olin Rainer, minuga Rein ja Martin. Kohtume järgmisel nädalal. Tšau!
Tšau!